NFL Backfield Podcast.
Ahojte, moje meno je Maťo a počúvate nový diel NFL Backfield Podcastu. Dnes sme iba vo dvojici s Marekom. Marek, ahoj.
Ahojte.
Pretože Samo nezvládol nočný zápas Giants a Seahawks a napísal nám správu, že končí s americkým futbalom, že sa ide venovať šípkam. To samozrejme žartujem. Tak ako Mareka vyradili pracovné záležitosti, tak tento raz vyradili Sama. Ale myslím si, že Samo bude veľmi rád, že si to nebude musieť tú celú tortúru teraz vyskúšať aj naživo, pretože myslím si, že by bolo veľmi bolestné o tom opäť raz hovoriť. Bolestné bude určite hovoriť aj o Steelers Texans, k tomu sa dostaneme o chvíľu. Nebudem rýpať, ale bolestné bolo sledovať aj Eagles Commanders, ale úplne z iného uhla pohľadu. Ale
to som zvedavý, že na toto porovnanie.
Je to úplne iný pohľad. Opäť raz prizvukujem a nemôžem to dostatočne počiarknúť.
Ak si nesledoval naplno ofenzívu Steelers, tak nevieš, čo je utrpenie.
NFL Backfield Podcast.
Začneme ale tým, čo nás čaká. Ty brďo, však ono je to už naozaj, že o pár dní.
Áno, áno.
Ideme za chvíľku do Londýna, Marek, tak povedz nám. Teda finálne informácie k tomu, čo sa ešte môže udiať pre mnohých našich poslucháčov.
No tak sme sa konečne dočkali a aj keď teda Samo vynechal tento podcast, tak my mu radi celý víkend budeme pripomínať tému Giants. A teda v sobotu vyrážame spolu futbal tour na historický prvý NFL Backfield podcast trip. Ak chcete využiť ešte nejakú last minute ponuku, ktorá je stále k dispozícii, tak sa môžete pridať na stránke futbaltour.sk. Link nájdete aj v popise tejto epizódy a keď pri registrácii spomeniete, že idete s nami, tak dostanete 10% zľavu na celý zájazd. No a keďže sa poctivo pripravujeme na tento náš trip, tak ja by som navrhol tentokrát urobiť výnimku v poradí zápasov a nezačať našimi obľúbenými tímami, ako vždy začíname, ale keďže sa chystáme na zápas Bills Jaguars, tak by sme sa mohli pozrieť prioritne na ich posledné zápasy, čo povieš.
Marek, tvoja požiadavka bude vypočutá. Mám taký pocit, že s touto informáciou pracujem dnes už dlhšie, ale to je iba taký asi dojem. Možno si mi to poslal vo WhatsAppe už popoludní.
Toľko k mojej spontánnosti.
Začneme Bills, Dolphins alebo Falcons, Jaguars, lebo môžeme si porovnať, že výborný zápas, alebo teda prekvapivý výsledok v zápase dvoch ofenzívnych tímov, alebo teda ako ombudsman si hodíš jednu svoju čiernu guľu do misky a povieš si, že začneme Jaguars. Lebo máš na to právo samozrejme z titulu
svojej funkcie. Ďakujem. Ja by som začal takou neutrálnou informáciou z oboch táborov a potom si môžeš vybrať, že ktorým zápasom začneš.
No tak podobne.
No, ku mne ako k ombudsmanovi Jaguars sa dostala znepokojujúca informácia, že vraj tým Buffalo Bills si rezervoval rovnaký hotel, v ktorom sú momentálne Jaguars v Londýne a tým pádom sa Jaguars budú musieť sťahovať počas svojho pobytu v Londýne. Strašne ma pobavila táto informácia. A neviem vlastne, či to je pravda, ale čítal som to na viacerých miestach a by ma zaujímalo, že či to je náhoda alebo nejaká predzápasová hra Bills.
Myslíš si, že by to bolo cieľené?
Neviem, ale môžeme, keď tam už budeme v tom Londýne, tak urobiť investigatívu a zistiť, ako to vlastne bolo.
Pýtame sa majora Londýna. Co to tam majú za bordel? A to je fakt strašne smiešne, že v takom meste, aký je Londýn, proste si zabukujú dva týmy ten istý hotel.
Neznie to ako náhoda.
Teda ublížili viac Bills do Jaguars ako Jaguars Bills, tak začneme zápasom Bills Dolphins. Myslím si, že ten bol veľmi zaujímavý nasledovanie. A to, čo bolo na začiatku sezóny, že Josh Allen asi podľahol opäť svojim starým letargiám a teda tomu, že hádzal interceptiony a že sa nevedel vtesnať do kože. Tak myslím si, že asi po tomto zápase a po tých troch predchádzajúcich ešte k tomu, tomu asi môžeme úplne zamávať, pretože pri víťazstve 48-20 nad Miami Dolphins quarterback Buffalo hodil 21 úspešných prihrávok z 25 pokusov pre 320 yardov, 4 touchdowny, žiadny interception a rating 158,3, čiže perfektný rating v podaní Josha Allena. Ja musím za seba povedať, že mne sa strašne páčil ofenzívny gameplan Buffalo, ktorý vyzeral veľmi podobne ako Chiefs gameplan a keď som pozeral ten zápas, pozeral som ho samozrejme na gamepase, tak komentátor anglicky povedal, že jedna prihrávka na Dixa dokonca bola, že úplne ako na Travisa Kelseyho, že asi že 10 sekúnd potom, ako som si ja v hlave povedal, že wow, že oni hrajú ako Chiefs, krátke prihrávky, múdre rauty, vytvárali priestor pre Stefona Dixa, neboli to proste kontestované prihrávky, boli to naozaj že otvorené priestory v zónovej obrane. Presne vtedy ty brďo, ten komentátor povedal, že hrali ako Kansas City Chiefs. Tak hrali ako Kansas City Chiefs, Marek?
No neviem, asi tomu začínaš už naozaj rozumieť.
Vyzerá, minimálne pri takýchto poznámkach mám vždy ten dojem.
No, akože ja som veľmi rád, že si sa pozrel zrovna na ofenzívny plán Bills, lebo ja som sa pozrel na ten defenzívny, takže si to pekne doplníme. Mm-hmm. A k tomu, čo si hovoril, tak Josh Allen naozaj výnimočný zápas. Pozeral som všetky možné metriky a vo všetkých, čo som videl, to bol jeho najlepší alebo druhý najlepší zápas kariéry, čiže naozaj extrémne čísla. Už len tak akože vtipné, zjednodušené, čo si spomínal, že mal 4 touchdowny, tak mal aj 4 nekompletné prihrávky, takže to je pekná remiska. Mm-hmm. A hlavne, čo prišlo k zlepšeniu, tak boli tie vertikálne rauty, tam keď si porovnáme prvý až tretí týždeň, tak tam 7 z 20, 2 touchdowny, 4 interceptiony. Teraz som to zápase 6-8, 153 yardov, 3 touchdowny. Čiže to je veľký rozdiel v tej efektivite a hlavne tie interceptiony, to je niečo, čo si aj ty spomínal, že to je veľmi dôležité, že sa mu to podarilo odstrániť. Mm-hmm. No a teraz by som nadviazal možno, že čo teda s útokom Miami, že videli sme od nich extrémne vydarené zápasy a tento zápas až tak vydarený nebol. A z toho, čo som si aj študoval o tom zápase, tak mám také dve možné vysvetlenia, že čo išlo inak ako predtým. Prvý je celkovo ten defenzívny game plan Bills. Hrali veľmi veľa deep coverage, cover 2 na 28%, cover 6 na 21%. A čo tým vlastne dosiahli je, že hlboko sa sťahovali a zatvárali vlastne tie okná, ktoré boli v strede ihriska, ktoré Tua veľmi rád do nich hádže a je to keby jeho obľúbený priestor a nutili ho dlhšie držať loptu. Tu sme si aj v minulých podcastoch hovorili, že celý ten game plan ofenzívny je založený na tom, že Tua hádže loptu rýchlo, hádže ju najrýchlejšie zo všetkých quarterbackov v NFL, extrémne to funguje a teraz vlastne až o polovicu sekundy dlhšie držal loptu ako v tých zápasoch predtým, čo je extrémny rozdiel a myslím, že toto bolo výrazné narušenie ofenzívneho game plan Dolphins. Z čoho ale z toho hlbokého coverage vyplýva samozrejme otvorený priestor na beh, čo aj do určitej miery bol. Sam McDaniel priznal, že ako keby opustil túto ranovú hru príliš skoro a že mal v tom pokračovať ako keby dlhšie a zároveň je to veľké významenanie aj pre Front 7, ktorá odohrala výborný zápas v rámci linebackerov Matt Milano, fantastický zápas. A v rámci pass rusherov by som určite spomenul Floyda a to sa dostávame ako keby v tej druhej časti, ktorá bola iná ako zvykla byť v zápasoch Dolphins a to je tlak, ktorý dokázali vyvinúť na tú, pretože Tango Vailoa bol pod tlakom v tomto zápase až 14 krát, čo je viac ako v súčte všetkých predchádzajúcich zápasov. V tých prvých troch zápasoch bol sekovaný 1 krát, teda 4 krát. V prvom polčase bol pod tlakom na 42% jeho dropbackov, to je vyše dvojnásobok toho, ako bol pod tlakom v prvých troch zápasoch. A keď som už spomínal toho Floyda, tak ten mal veľmi vydarený zápas, keď dosahol 5 pressures z 11 pass rushov, čo je vynikajúca úspešnosť. No a teraz okrem toho, že ten defenzívny game plan a kvalita toho pass rushu, ktorú sme spomínali aj v minulosti, tak treba povedať aj zranenie ľavého tekla Armsteada, čo som zasa v minulosti spomínal, že to je veľmi keby kľúčová vec, aby tento hráč zostal zdravý pre Dolphins, lebo je to jednak v zachovaní zdravia tu a jednak aj pri funkčnosti tej ofenzívy absolútne kľúčový element.
Ja keby si čítal presne moje poznámky do radu. Ty si hádom nevynechal ani jednu myšlienku z toho, čo som si napísal.
Tak to som rád, že som ich povedal prvý, lebo potom by som nemal čo povedať.
Tak ja sa ešte vrátim k útoku Buffalo. Mne sa naozaj páčilo to, ako Buffalo začala trochu fungovať ranová hra a potom si mohol dovoliť Josh Allen v podstate skúšať play actiony, miešať tú hru, priťahovať si tú obranu k sebe, klamať telom. To je niečo, čo sme proste pri Bills nevideli minulé roky. To bol nefungujúci behový útok, nech si tam dal pucličku, akú si chcel, či to bol taký alebo makový running back, nikdy to nefungovalo. Teraz sa mi zdalo, že to fungovalo veľmi dobre. Aj to do veľkej miery otváralo dvere Bills. Josh Allen to dokázala rozhadzovať na kohokoľvek. Rozhadzoval to na napríklad Jamesa Cooka, hej, na running backa, ktorý mal v tomto smere celkom dobrý zápas. Čo sa mne páčilo, bolo, že veľmi dobre dokázal identifikovať situácie, keď bol Dix v súboji one-on-one s tým cornerbackom Kohuom. Ten dostával proste jeden náklad za druhým. Dix si s ním
robil. To bola jedna z kľúčových vecí. No. Dix a súboj jedna na jedna extrémne dôležité v tomto zápase. No.
No, presne tak. A toto Bills mali fantasticky prečítané, vyhľadávali vyslovene tie situácie, kedy bol Dix s týmto cornerbackom jedna na jedna a to už bolo, ako keby si mal hral Madden na easy. Čo si na ňo hodil, to proste išlo. V tomto naozaj, že klobúk dole. A áno, počiarkol som si tú ofenzívnu lineu Dolphins. Jedna vec je, že keď ti vypadnú v modernej NFL, keď ti vypadne jeden dobrý ofenzívny lineman a nemáš zase ofenzívnu lineu až takú špičkovú, tak to vieš pocítiť. Ale ak ti vypadnú dvaja, tá lajna není až taká, tak je to veľká strata. Do toho, keď tým druhý raz po sebe, ten defenzívny, dokáže generovať brutálny tlak. Takže naozaj, že Bills zvládli tento zápas absolútne perfektne. A áno, recept na tú, pripraviť ho o rýchle targety. Takto sa to robí.
Recept je dať mu čas, ktorý nechce.
Tak, presne tak.
Myslím si, že toto bola tá verzia Bills, ktorú sme očakávali celú minulú sezónu, kedy bol pre väčšinu ľudí, boli pre väčšinu ľudí najväčším favoritom na zisku Superbowlu a úplne sme sa aj nedočkali. Mm-hmm. A aj tak sme nejako opustili od týchto očakávaní, ale myslím, že sú späť naplno a máme sa na čo tešiť v nedeľu.
Celkovo mám pocit, že oni začínajú trošku kopírovať gameplan Bills, lebo napríklad tam bolo čoraz viac zapájania dvoch tight endov, že výraznejšie sa aj nováčik Dalton Kincaid dostáva do hry. A ukazuje sa celkom fajn spolu s ním Dawson Knox. Budem sledovať, že či to je náhoda, alebo či to tak naozaj je.
Budeš sa snažiť vyruštiť, že či na podkladoch ofenzívneho koordinátora nie je logo Chiefs?
To by bola nová aférka v NFL. Veľmi vyzretý výkon quarterbacka sme ale videli aj v zápase Falcons-Jaguars, musím povedať, na londýnskom Wembley. Trevor Lawrence mi prišiel naozaj veľmi dobrý v tomto zápase. Jedna situácia, jedna touchdownová prihrávka, ktorú poslal do rúk cúvajúcemu Calvinovi Ridleymu, tak to bola naozaj že smotana quarterbackovskej roboty. Vlastne to bol ten jediný pasový touchdown Trevora Lawrencea. Najprv sa krásne vyhol skládke a následne využil to, že Falcons mali v secondary dieru a poslal to Ridleymu úplne presne do rúk, tak toto som naozaj veľmi ocenil. Docenil som veľmi výkon Christiana Kirka, keď sme minulý rok riešili, že Jacksonville proste preplatil takéhoto wide receivera, ktorý v Arizone nikdy nejak nevyskakoval, ale evidentne vidno, že títo dvaja si rozumejú. Nie je to prvý zápas a nie je to prvá sezóna. A keď sa mám pozrieť na druhú stranu, tak mi to prišlo, že Desmond Ridder ukazuje, že naozaj ešte nie je ready na to, aby povedzme, že na papieri dobrý pasový útok Atlanty by mal nejakým spôsobom ťahať na svojich pleciach. Dominantné víťazstvo 23-7 nad Falcons, myslím si, že hovorí jasnou rečou. Čo vravíš na ten zápas?
No myslím, že je vidieť, že Jaguars konečne začali hrať na domácom štadióne, takže išlo to už
ja
lepšie.
Ja som to hovoril.
Áno. Avizoval si to. No a rozhodne lepší výkon ako v minulých zápasoch. Presne to, čo si spomínal s tými receiverami, ktorí tentokrát už Lorencovi pomáhali, tak ja som po tom minulom zápase zachytil štatistiku, teraz si ju nepamätám presne, ale Jaguars boli tým, kde bol najväčší pomer, ako keby drop a nejakých negatívnych príspení z hľadiska receiverov v rámci pásovej hry. Čiže naozaj to bolo, že v tých prvých troch zápasoch do veľkej miery sťažovali tú robotu Lorencovi jeho receivery a v tomto zápase si myslím, že toto sa výrazne zlepšilo. A treba povedať, že kvalitný zápas si myslím, ale stále je tam ako keby viacero problémov, ktoré treba vyriešiť. Myslím si, že behová hra v tomto zápase bola slabšia a čo ich veľký problém, tak sú tretie downy. Tam sú aktuálne štvrtý najhorší v úspešnosti premenenia tretích downov a to je naozaj dôležitá metrika, kde si myslím, že takáto ofenzíva, ktorá v minulom roku a hlavne tej druhej polke sezóny ukázala veľký potenciál, by sa mala zlepšiť. No a čo sa týka Falcons, tak Reader naozaj hrozný výkon, musím teda priznať, napriek svojim minulým tvrdeniam, že niekedy aj v prípade Falcons záleží na tom, kto je quarterback. A aj za tie steky si myslím, že bol zodpovedný vo veľkej miere. Čiže možno otázka, že či není priestor pre backupa v tomto prípade, lebo naozaj ten útok Falcons je výborne poskladaný z hľadiska tej liney, aj z hľadiska targetov a nemyslím si, že treba veľký výkon quarterbacka, aby to fungovalo. Takže možno Heineke je na rade.
No, rozmýšľal som práve nad tým, že či je to vlastne niečo, čo Falcons chcú. Ak to Falcons berú tento rok, tak, a nechaj ma dohovoriť, lebo presne viem, v ktorej časti mi do toho skočíš. Ak to Falcons,
povedz.
Ak to Falcons berú tak, že toto je proste pre nich rebuildový rok, kde si chcú potvrdiť, či Desmond Ridder je ten správny quarterback, tak by to nemali urobiť. Ale, dopovedávam rýchlo, že v divízii, ktorej sa nachádzajú, si to proste nemôžu povedať. Lebo tá šanca na playoff je tak veľká a s tým ich ofenzívnym potenciálom, ktorý tam je, je tak lákavá, že jednoducho musia ísť po to playoff. Čiže na tvoju otázku odpovedám, áno, dajme tam Heinekeho. Proste dajme si tam, zväčšíme si šancu, že sa môžeme priblížiť Tampe alebo New Orleans v tej ofenzívnej produkcii.
Sám by som to lepšie nepovedal. Myslím si, že Atlanta akože má veľa vecí, čo ešte budovať, ale do play-off sa s prehľadom dostať môžu a keď už si raz play-off, tak už sa môže stať čokoľvek. Viď obrat proti Chargers. No, takže by som s týmto asi súhlasil, pretože Tampa má akože prekvapivo, alebo teraz pre mňa, prekvapivo lepšiu zatiaľ sezónu, ako sme očakávali, ale obidva tie týmy sú úplne hrateľné z pohľadu kvality Atlanty a ešte by som sa možno vrátil k tomu Robinsonovi, že to vlastne už v každom podcaste mám pocit, že spomínam, že aký je to výnimočný hráč, aj napriek tomu, že som kritizoval jeho vysoký výber, ale je pre mňa zaujímavé, že nebudem teraz spomínať všetky možné metriky, štatistiky, ktorých vyčnieva, ale zaujímavé je, že ako sme mali tú debatu o tom, že bude musieť nastať nejaká transformácia running backa, tak mám pocit, že už ju vidíme. Že konkrétne Robinson je príklad toho, že keď si porovnáme percentuálny pomer toho, kedy nejaký back bol situovaný na inej pozícii ako v rámci backfieldu, tak Robinson má 30% rate, čo za posledných 5 sezón, druhý najvyšší je 22%. To znamená, že to je obrovský nárast a je to evidentne úplne iné využívanie tohto running backa, ako bolo v minulosti zvykom.
No dnes v tímoch, ktoré majú mobilných quarterbackov, je running backom quarterback. Vyslovene niekedy mám tento dojem, ale k tomu, čo si ty hovoril, dopoviem, že všimni si, koľko tímov reálne dnes využíva wheel routu, čo je teda to, že ten running back, ktorý začína v shotgane, odbehne vlastne do kraja a ide vlastne taký oblúk až k sideline a ťahá vertikálnu rautu až do endzóny. Tých raut je neskutočne veľa. A samo to veľakrát spomínal, ako často sa spolieha Daniel Jones na running backov a hlavne na Saquona. Tak to sú tie tzv. Checkdowny. Ale dnes vidíš naozaj neuveriteľne veľa running backov, ktorí bežia práve tieto wheel rauty. Že to nie je iba o tom, že dávam quarterbackovi príležitosť prihrať jednoduchú prihrávku, aby sme sa posunuli aspoň 3 yardy, ale je to naozaj snaha o big gain. A týchto situácií je tam nesmierne veľa a videl som ich u veľa tímov, takže áno, súhlasím s tým, že ten prerod minimálne prichádza, ak ešte nenastal a prichádza veľmi citeľne.
Ale ty asi hovoríš, že vlastne o motione toho running backa, ale podľa mňa táto štatistika...
Nemotion, pozor, to je normálna rauta. Ty začínaš tak, že si v shotgane, ty si ten running back vedľa neho a vedľa quarterbacka, ale ty začneš bežať vlastne tú rautu smerom, takým oblúkom, smerom k sideline.
No, okej, okay. Ale že to je že aligning somewhere other than the backfield. To znamená, že ja tomu rozumiem tak, že on je ako keby od začiatku postavený na inej pozícii ako je backfield. Tak som si to aspoň interpretoval ja. Čiže...
Ja som nenadväzoval na to, čo si ty ho... Teda nehovoril som vyslovene o tom, ale nadväzoval som na to, že aj toto sa veľakrát deje, že tí running backi z pozície, keď sú postavení ako running backi, keď nie sú na line of scrimmage, ale keď sú postavení vzadu v backfielde ako running backi, tak veľakrát bežia tieto ofenzívne rauty. Tak v tejto divízii to budú musieť skúsiť jednoducho. Tam to inak nevidím. A Desmond Ridder, to je to, že títo quarterbacki mladí, oni raz ukážu, že taký záblesk, taký náznak toho, že okej, že v tomto niečo je, len to je práve o tom pravidelnom opakovaní, pravidelnom deliverovaní, tý prďok, uhrík by mal zo mňa radosť. O pravidelnom v podstate preukazovaní toho, že tú formu má, že to vieš dávať na papier a na ihrisko. A toto budeme určite čakať od takýchto quarterbackov. Ideme na naše týmy, ideme si po utrpenie.
Jak po utrpenie? Čo ty máš tým utrpením, Kajgli? 4-0 a ty tu rozprávaš niečo o utrpení.
Ja som ťa chcel teraz iba vytočiť. To
tak utrpenie. Aspoň neprovokuj. Ale ja sa rád porozprávam aj o zápase Eagles, lebo mám tam jeden konkrétny moment, ktorý ma dosť vytočil a rád by som sa o ňom porozprával, ale predtým, ako sa do tohto pustím, tak poď na kritiku Eagles, ktorí vyhrali 4. zápas tejto sezóny.
Naozaj musím na úvod povedať, že som šťastný, že vyhrali a že mi veľmi odlahlo. Mám jedného svedka, ktorý mi to dosvedčí. A naozaj to bolo dôležité víťazstvo, lebo ja si pamätám ten minuloročný zápas práve proti Commanders, kde nás roztrhali práve tým, že robili dlhé drivey, postupne sa posúvali, vlastne nedovolili tomu pass rushu sa dostať na quarterbacka.
To musí byť veľmi traumatizujúci zážitok prehrať raz v sezóne.
Tak neprehrali raz v sezóne, prehrali prvý raz v sezóne, ktorej som čakal, že budú mať perfect season. My žijeme v úplne iných svetoch, Marek, takže bolo to veľmi bolestivé, hlavne v obrane a ja stále tvrdím, že tá obrana nebola dobrá. Commanders v podstate so svojím útokom si robili, čo chceli, napriek tomu, že Eagles dokázali generovať tlak. A ten tlak generovali neuveriteľný, 4 pass rushery rôzny dokázali vygenerovať aspoň 6 pressures, však to je neuveriteľné číslo. Josh Sweat mal career high 9 pressures. Howell bol neustále pod tlakom a napriek tomu sa dokázali hýbať po tom ihrisku. V druhom polčase prišlo troška upokojenie. Vlastne tu aj mám otázku pre teba a som zvedavý, že či je to tá istá otázka. Čo Eagles určite chýba je podľa mňa, že nejaká koordinácia s defenzívnym koordinátorom, mne sa jeho gameplay nepáči. Zase raz nevieme využívať podľa mňa naše najväčšie silné stránky, pretože Bills ukázali týždeň predtým, ako sa to robí na Howella. Jednoducho búchali tam na ňo jeden tlak za druhým a Howell sa zosypal a bolo z toho drvivé víťazstvo. My sme to nedokázali. Čo ale musím povedať je, že v secondary určite je veľkou stratou to, že nehrá Nickelback a Monte Maddox. Namiesto neho Bradbury sa posunul na Nikla, čo znamená, že Josh Jobe hrá starting cornera, outside cornera a nie je to dobré. Jednoducho tento hráč nie je ready na to, aby hral outside cornera. Čítal som už aj analýzu, že nováčik Sydney Brown, ak je aspoň trošku pripravený, tak by mali zhrať práve toho Nikla. Má na to predpoklady. Boli zápasy, ktorých ukázal, že je neuveriteľne tvrdý, že sa nebojí kontaktu, to presne chceš od Nikla. Čiže ja som absolútne za to, aby sme do toho išli. Veľmi sa mi páčil výkon linebackera Nicholasa Morova, ktorého sme podpísali z practice squadu, ktorý začal sezónu na practice squade. Nechápem, lebo v tomto zápase hral neuveriteľne. No a aby som teda povedal pozitívne niečo, tak mám pocit, že naopak ofenzívny koordinátor Brian Johnson sa naozaj zlepšuje. Stále nechápem trocha tie dizajnované behy pre Hurtsa, kde sa on hodí o zem skôr, než dôjde k súboju. Hlavne to v tomto zápase bolo v jednej situácii. Celá pravá časť ihriska sa mu otvorila, on sa rozbehol do dizajnovaného behu, alebo teda to nebol dizajnovaný beh v tomto prípade, ale to bola vlastne snaha zachrániť tú situáciu a bol tam v súboji jeden na jeden s cornerom, proste s niekým zo secondary, proti ktorému má proste aj hmotnostnú prevahu, on je akože dobre atleticky vybavený, čiže aj keby trošku si tam pridal toho hitu, je veľmi pravdepodobné, že by ho dokázal dostať na zem a že by tým dokázal získať veľký gain, ale on sa tesne predtým, ako došlo k tomu súboju, proste zvalil na zem a kapituloval. Nevideli sme to tento rok prvý raz a nerozumiem tomu úplne. No a tá otázka pre teba, Marek, na konci zápasu Inside 2 Minutes, je to ono?
Neviem, mohlo na konci zápasu, ale pokračuj.
Inside 2 minutes, touchdown, prihrávka na AJ Browna v čase, keď to bolo hneď po 2 minute warningu.
Tak to nie.
Nie? Že vlastne,
ale
ja som rozmýšľal vlastne nad tým a neviem, že či to nebudeš mať dneska aj v svojej obľúbenej rubrike, že či by nebolo lepšie v tom čase osekať čas, pretože Eagles sa vedeli hýbať po ihrisku, ono je veľmi pravdepodobné, že by pripravili komandér zo všetky timeouty, ale teda Jalen Hurts identifikoval na ihrisku možnosť na touchdown, išiel po nej a aj ju využil. Tak otázka pre teba, že či náhodou toto nemáš pozreté, že ako to tam vychádzalo pravdepodobnostne. Lebo čítal som veľkú kritiku na kritikov rozhodnutia ísť po touchdown.
No, je to určite zaujímavá úvaha vzhľadom na to, že naťahovať ten čas a nedať priestor na odpoveď, akože dáva zmysel, ale zasa toto už je naozaj moment, kedy mi príde to úplne absurdné sa nad tým zamýšľať, lebo to nebol moment, že Eagles proste jasne vyhrajú ten zápas, alebo že 100% proste im stačí iba natiahnuť čas a zápas skončí víťazne. To proste naozaj potrebovali bodovať a keď tam bola príležitosť ísť po touchdown, tak ja nevidím dôvod to nevyužiť. Možno aj preto, že Washington mohol do určitej miery rátať s tým, že si po ten touchdown nepojedú až tak dôsledne. Takže ja by som to hodnotil určite pozitívne a nehľadal tam ako keby problém, ktorý si myslím, že je naozaj dosť vymyslený.
Ja som ani to nemyslel ako problém. Ja som vo finále rád, že sme išli po ten touchdown, aj keď prvá moja myšlienka bola, že však sme vo field goal range, skúsme odčerpať čas a kopneme to za 3, ale vo finále som rád, že proste išli po ten touchdown, lebo tak to má byť proste. Nemáš tam zdržovať čas, máš sa snažiť skórovať. Len som chcel vedieť, že či nám náhodou nemáš pozreté, že aké pravdepodobnosti tam v tom čase boli?
To neviem a tiež presne si nepamätám, že či, neviem, že či to bola situácia, že stačí urobiť prvý down a stačilo by kopnúť field goal na koniec zápasu. Neviem, to si presne nepamätám. Ak to tak bolo, tak možno tá situácia je iná, ale čiže ani si nepamätám, koľko mal vlastne Washington ešte timeoutom, no, myslím, že dva.
No.
Takže nemám to úplne vyrátané, že ako to vychádzalo, ale vieš, že ak to nebolo matematicky, že úplne jasne dané, že stačí nám odčerpať čas a kopnúť field goal z dobrej vzdialenosti, tak si myslím, že je to pôjde, že išiel touchdown.
No a čo je ten tvoj moment, ktorý ťa nahneval?
No, tak počkaj, začnem otázkou, že keď teda Washington dal ten zázračný touchdown, tak dúfal si, že pôjdu hrať za dva alebo za jeden?
Myslel som si, že pôjdu hrať za jeden.
A čo by si preferoval ako fanúšik Eagles?
Ako fanúšik Eagles za dva.
Vážne? To je sranda. Ja som si inak aj myslel, ale vlastne tomu absolútne nerozumiem. Lebo keď sa nad tým zamyslíš, že pre mňa to je akože katastrofálne rozhodnutie nejdra za dva. A tým, že si mi akože povedal, že ako fanúšik Eagles si preferoval skôr aby či za dva, tak predpokladám, že preferuješ rozhodnutie ich za jeden. No a teraz,
no počkaj, že keby to boli Eagles?
Nie, keby ako fanúšik Eagles, keď to je Commanders.
Ja, ako fanúšik Eagles? Počkaj, už som to pochopil. Ja, čo by bolo v situácii, keby sa mi ocitla ofenzíva
v tej situácii ako fanúšik Eagles, čo si si prial, aby urobil Washington?
Čo som si prial, aby urobil Washington? Nerozmýšľal som nad tým, priznám sa. A teraz, keby som sa mal rozhodnúť, tak už som poznačený tým, že viem,
to chápem. Chápem, lebo podľa mňa je to taký zaujímavý test, že väčšinou, čo si ten super praje, aby si urobil, tak je lepšie urobiť ten opak, lebo chápem, že to tak akože pocitovo potom vychádza, ale nevadí, nevyšlo. Z môjho pohľadu je dôležité to, že keď máš možnosť jedným two-point conversion vyhrať zápas proti Eagles, tak je to podľa mňa tá najlepšia šanca, ako môžeš dostať proti Eagles. Takže aj keď si zoberieme, že by to bolo 50-50, či sa ti to podarí alebo nepodarí, tak stále môjho pohľadu je dôležité to, že máš vlastne tú situáciu absolútne vo vlastných rukách, že ty si volíš tú hru, vieš, čo ideš hrať a tak ďalej. A aj keby to bolo 50-50, tak stále si myslím, že je to lepšia šanca, ako ísť do predĺženia proti Eagles, čo je proste papierový favorit a jeden z najlepších tímov ligy. Takže tomuto ja naozaj nerozumiem, že prečo konkrétne v tejto situácii Washington nešiel za dva.
To je zase ten svet, že konzervatívne a progresívne.
Ale toto není konzervatívne, toto vôbec nesúvisí s konzervou. To je proste, to je o tom, že normálne, keď sa opýtam túto otázku, že čo je väčšia pravdepodobnosť vyhrať proti Eagles? Poraziť ich prostredníctvom jedného two-point conversion alebo ísť s nimi do predĺženia.
Tak ale v zápase, v ktorom hrali z Eagles vyrovnanú partiu, je správne si túto otázku klasť?
Áno, jasne, že to je správne, lebo stále papierovo tým Eagles je kvalitnejší. A myslím si, že tým pádom majú o niečo vyššiu šancu vyhrať predĺženie. A ja teraz neviem presne, že koľko je štatistická pravdepodobnosť two-point conversion. Ja si myslím, že je to zhruba okolo tých 50%, aj keď asi trochu viac, ale to není až tak dôležité. Dôležité sa mi zdá, že ani to vlastne není nekonzervatívne. Je to len o tom, že aj keď k tomu pridám ten argument, že to máš vo vlastných rukách, že máš jednu konkrétnu situáciu, ktorú si vieš podľa seba rozohrať, tak stále máš tu ako keby ten výsledok viac vo vlastnej moci ako predĺženie.
Ono tam podľa mňa prevyšuje ten pocit, že môžeš byť ten idiot, ktorý nešiel do predĺženia, ale posral to rozhodnutie.
Takisto môže byť aj idiot prehrať v predĺžení, lebo si nešiel za dva, keď si mal tú príležitosť na dosah ruky vyhrať zápas.
Ale to ti nebude nikto vyčítať zatiaľ.
No ja áno.
Ale dobre, počet ľudí, ktorí ti budú vyčítať toto, je výrazne menší ako počet
ľudí. Obzvlášť, keď som sa dočítal, že vlastne Rivera má prezivku Riverboat Ron a tá prezivka je urobená z toho, že zvykol v Caroline robiť tzv. Bold gambles. Tak to už keď som si ešte dočítal, tak to už ma úplne vytočilo.
Ale toto aj komentátori presne riešili a presne povedali poznámku, Ron Rivera je známy tým, že má agresívne kóly vtedy, keď to nečakáš.
A pritom toto podľa mňa ani nie je agresívny kól. To je, no, ani to nie je otázka, že či konzervatívny alebo nekonzervatívny. To je proste...
Marek, pokoj, tvoj čas ešte len príde, hej.
Z môjho pohľadu je to, že absurdne alibistické, alebo ja neviem, jak to mám nazvať.
Podľa mňa tam prevyšuje ten pocit budúcej hanby, ktorá by mohla prísť, keby to nevyšlo.
No ale okej, okay, ale to je tým pádom proste nesprávne rozhodovanie. A keď si head coach týmu NFL, tak by si asi to s týmto mal vedieť handlovať, že proste s týmto tlakom. A musím povedať, že ja som teda Washingtonu veľmi fandil v tom závere a extrémne ma potešilo, že sa im podarilo dať ten touchdown a toto ma extrémne vytočilo.
Chápem, no. Neviem, kedy sa to stane nejaké pravidlo, lebo vidíš, aj Brandon Staley prišiel do ligy ako úžasný vietor, ktorý začne robiť veci na základe
racionálnych rozhodnutí. Tomu sa ešte dostaneme, ale Staley je úplne iná téma. Úplne iná téma, ale vieš, keby to bol zápas Eagles Cowboys, ktorí sú v rovnakom koši, minimálne podľa nás dvoch, ale tak je to proste vyrovnaná východisková pozícia z môjho pohľadu, ale tu ten Washington naozaj mal ideálnu príležitosť vyhrať zápas proti Eagles, kde boli jasný outsider.
Je to copycat liga proste. Keď niekomu niečo ide, tak to používam, keď niekomu niečo nejde, tak to nepoužívam. A asi bolo veľa tímov, ktoré išli, hrali tie štvrté downy agresívnejšie a proste títo
to vyhrali. A toto ani nesú štvrté downy. To je úplne iná situácia. Ale možno by sme mohli urobiť novú rubriku.
Koľko chceš mať rubrik? To rovno mi povedz, aby som sa pripravil.
4 až 5. Hey, poďme ďalej.
No, myslím si, že môžeme byť spokojní s Eagles. Ja tu mám inak akože poslednú poznámku. Môžem byť. Vy s tým máte.
No, to teda môžeš, no.
A mám tu ale poznámku, že čakám na prvú prehru, ktorá sa podľa mňa nezadržateľne blíži.
Ja ti ešte poviem poslednú poznámku.
Len dúfam, aby to nebolo v najbližšom kole, lebo hráme z Rams. No.
Čiže podľa mňa ty si úplne odišiel z reality toho, ako vyzerá štandardný NFL tým, že proste Eagles sú možno najstabilnejší tým v NFL za posledné dve sezóny v rámci výkonov a rozhodne patria medzi top 3-4 týmy tej súťaže a naozaj nemáš sa na čo sťažovať ani v tejto sezóne, takže ty máš už tak vysoko tú latku, že...
Áno, ja s tebou absolútne súhlasím.
Počkej, však teraz sa ma môžeš opýtať na ofenzívu Steelers. Ja sa... a uvidíš, kde je tá latka.
Kde máš latku ty?
NFL Backfield Podcast.
Tak poďme sa rovno spýtať, kde máš latku, lebo CJ Stroud vám ju ukázal. A asi aj celý Houston, ktorý absolútne šokujúco, nie že zdolal Pittsburgh, on rozdrvil Pittsburgh 36. A ja som si vyslovene povedal, že ja si nepozriem highlight z tohto zápasu, že ja chcem počuť iba to, čo ty povieš.
No, latka ofenzívnej hry Pittsburghu sa nachádza momentálne v Kanade a všetci sa ju snažia nájsť.
Akože no, ale... u Kanadovcov alebo na ozajstnej Kanade?
No ja práve, že sa ani vlastne nechcem vôbec baviť o útoku Steelers v tomto zápase, lebo je to úplne zbytočné. Tam vlastne sa neudial útok Steelers, takže sa není o čom baviť. Ale rád by som sa pozrel, ako keby doteraz som bol taký trošku zdržanlivý pri kritike Matta Kennedu, že naozaj to není iba o ňom a tak ďalej. Ale už som asi naozaj stratil trpezlivosť, lebo je to rozhodne nepozerateľný futbal. A tak si poďme rýchlo prebehnúť jeho kariéru ako playcallera v Steelers, ktorým sa stal v roku 2021, potom ako ho povýšili, myslím, že z kauča quarterbackov. No, čiže od roku 2021 je v NFL priemer bodov na zápas 22,4. A teraz v prípade Steelers, ak defenzíva udržala protivníka na 22 bodoch alebo menej, tak Steelers vyhrali 19 zápasov, 3 prehrali, 1 remizovali. 86% na úspešnosť. Ak obrana dovolila protivníkovi skôr viac ako 22 bodov, Steelers sú 1,15. 6% na víťazná úspešnosť. Tento rozdiel 86% a 6% je úplne absurdný v porovnaní s inými týmami NFL. Čo to znamená, že vlastne vždy, keď Steelers chcú vyhrať zápas od roku 2021, tak je to čisto na defenzíve. To znamená, že keď podá dobrý výkon, tak Steelers môžu vyhrať, keď nepodá, tak prehrajú. A v tomto prípade defenzíva nepodala dobrý výkon. Bohužiaľ, ten pass rush, ktorý fungoval, aj TJ Watt bol bohužiaľ neviditeľný, tu naozaj nefungoval, čo je pre mňa šokujúce vzhľadom na to, že Texans hrali s backup all-linou, ale k tomu neskôr. Čiže tento zápas bohužiaľ defenzíva nedokázala vyhrať. No ale späť ku Kanadovi. Čiže Steelers sú za toto obdobie majú rekord 0-5-3-9, vyhrali 20 z 38 zápasov a to je 14. najlepší win rate. Ale ofenzíva je 28. v skorovaných bodoch, 26. EPA, 26. v získaných yardoch. Opäť vidíme, že jasne zasluha defenzívy. V tejto sezóne, keď sa pozrieme iba na prvé polčasy, ktoré akože dosť výrazne ovplyvňujú priebeh toho zápasu, tak Steelers sú 29. v EPA, takisto v ostatných metrikách a z 26 drive-och v tejto sezóne iba raz dostali ten drive do red zóny. Raz. A to je preto, lebo vlastne dosiahli súverne najvyšší rate 3 a von. A to až na 15 z 26 drive-och, čiže na viac ako polovici sa stalo, že išli 3 a von. To je súverne najvyšší pomer v NFL, priemer je 34. 58-34 je priemer. Takisto 61% tých setov downov Steelers malo tretí down, čo je opäť najvyšší rate v lige. Priemer je 47. No a toto myslím, že už dostatočne odpovedá na to, ako dlho je problematická ofenzíva Steelers, aj napriek výraznému zlepšeniu v druhej polke minulej sezóny. To úplne neviem vysvetliť. Ale keď si pozrieme tú dlhodobú vzorku, tak vidíme, že to je obrovský problém. A Mike Tomlin sa po zápase vyjadril: "Hell yeah, there's going to be changes." Tak som veľmi zvedavý, čo ty myslíš.
Takže bude hrať Trubisky, hej?
No tak to je asi nevyhnutné, vzhľadom na to, že Pickett je zranený a je vysoko pravdepodobné, že zo pár týždňov bude chýbať. A tá situácia, v ktorej sa zranil, tak tej sa ešte dostaneme v jednej mojej obľúbenej rubrike.
Ktorej?
Ja tam mám iba jednu, musíme zvýšiť počet rubrík.
No, tak to som veľmi zvedavý, lebo nepamätám si, kedy sa zmenil v priebehu sezóny koordinátor. To sa priznám, že si nepamätám.
No, ja sa obávam, že sa ani nezmení, lebo akože nemám v tomto úplne najlepší prehľad, ale podľa mňa nejaké špičkové mená sa len tak nevalajú voľne na trhu, takže to bude asi dosť problém.
No nie, koordinátori vychádzajú znútra týmu vždy.
No, ale to je ten problém, že to je, no, nevždy, že to je, vieš, keď si pozrieš tých koordinátorov, ktorí majú iný mladý potrebeci príklad, že napríklad, alebo aj, vieš, aj Steichen, čo urobil s Hurtsom, však to je do veľkej miery, podľa mňa, veľmi jeho zásluha. A
vidíme to teraz v Colts.
A keď sa pozrieme na všetkých tých moderných playcallerov, že dobre, nebavíme sa iba o ofenzívnych koordinátoroch, ale celkovo playcallerov, nech sú na akomkoľvek pozícii, tak tie mená a to, čo robia ako keby s tým športom, to je extrémne zaujímavé, je to veľmi progresívne, moderné. A bohužiaľ, v Steelers je tá situácia, mám pocit, taká, že tu nie je ofenzívny koordinátor, ktorý by to niekde už dokázal, že je kvalitný playcaller. On proste len bol, ako ty si povedal, povýšený v rámci týmu, lebo tam proste bolo v tom čase. A asi to nevyzerá ako úplne správne riešenie.
A to je, on robil quarterback coacha Benovi?
No, tak komu inému. Tam nikto nehral.
Tak potom behovú hru má od neho.
Tak akože tam už potom ťažko hodnotiť asi tie zásluhy, že kto čo ako keby ovplyvnil do akej miery a mohol byť dobrý quarterback coach, a to ja vôbec neviem posúdiť. Ale proste ako playcaller si myslím, že už naozaj nie je o čom pochybovať, že na to nemá. A to sa pozrieme, tak rovno môžeme prejsť k Texans, kde by som to akože rád dal do kontrastu, lebo hrali s backup onelinou, s ruky quarterbackom a naozaj oproti Steelers vyzerali ako proste nejaký kompetentný tým s nejakým kompetentným gameplanom, preto lebo aj tým sú, si myslím. A opäť, keď sa pozrieme na ofenzívneho koordinátora, ktorého si doniesol, pomôž mi, Demico Ryans, so sebou, a je to vlastne Bobby Slovik, čo som ani nevedel, že on bol vlastne ďalšou súčasťou toho coaching staffu Washingtonu 2013, keď tam bol vlastne ofenzívny koordinátor Kyle Shanahan, quarterbackov trénoval Matt LaFleur, receiverov Mike McDaniel, tight endov Sean McVay, že to je ako keby celá tá škola, ktorá je odtiaľ, a Bobby Slovik, ktorý teraz je ofenzívny koordinátor Texans a vlastne minulej sezóne bol offensive passing game koordinátor v San Francisku, tak tam došiel a myslím si, že je tam ako keby vidieť, že ja teraz nehovorím, že to je ako keby zázračný playcore alebo čokoľvek, ale bol evidentný rozdiel v tom, že Texans, že ten gameplan proste fungoval a bol podľa mňa postavený na silných stránkach Strauda a proste fungoval.
Mm-hmm.
Že keď už sa bavíme o tom Straudovi, ktorý zatiaľ si myslím, že je jednoznačne najlepší rookie quarterback svojimi výkonmi, tak on je presne, ako to aj v minulosti ste spomínali, ja som inak videl poriadne asi prvý jeho zápas a veľmi sa mi páčil. A to je naozaj, že on exceluje v tej true dropback game, keď sa nebavíme o nejakých screenoch alebo play actionoch alebo podobne, tak tam je vlastne piaty VPA na tento true dropback v celej lige, že to sú situácie, ktoré mu sedia. A takisto porovnanie, to som čítal ešte pred tým zápasom a potom už skončím, lebo už dlho o Steelers. Vlastne Steelers pasová defenzíva má obrovský rozdiel, keď dokáže presávať quarterbacka, keď nedokáže. Lebo keď dokáže, tak pred týmto zápasom boli 4. VPA a bez toho, aby presávali, boli 25. VPA. Čiže tu je vidieť, že ako keby tá secondary si nevie poradiť bez toho silného pass rushu, ktorý dostáva pod tlak quarterbacka. A práve Stroud, keď nie je pod tlakom, tak pred týmto zápasom a po ňom asi to nebude horšie, bol druhý VPA na pokus, iba za túho. A bolo to vidieť v tom zápase, že keď Stroud pod tlakom nebol, tak mal priemer yardov na pokus takmer 12, plus 0,7 EPA, 2 touchdowny a 69% z jeho pokusov získalo viac ako 10 yardov. Čiže perfektné čísla.
Ja som dokonca videl nejakú, hej, tu je to, štatistiku, že je to iba šiestý hráč v histórii NFL, ktorý má v priemere 300 passing yardov na zápas a 0 interceptions za prvé 4 zápasy v sezóne, ako s nováčikou. A vlastne tí ostatní piati sú Peyton Manning, Tom Brady, Drew Brees, Patrick Mahomes a Aaron Rodgers. Takže to je naozaj že elitná smotanka, ktorej sa CJ nachádza. A to si dovolím ešte povedať, že CJ Stroud, čo sa týka vlastne zbraní, má alebo teda nejakej ofenzívnej kvality, má oveľa menej zbraní ako napríklad Bryce Young, o čom som presvedčený, a možno aj ako Anthony Richardson.
Akože ja si myslím,
špekulácia,
že...
ale...
Áno, neviem to úplne asi presne porovnať. Myslím si, že to není úplne excelentné asi v žiadnom prípade. Ale hlavne podľa mňa naozaj je to aspoň teraz tej malej vzorky, ktorú sme zatiaľ videli, lebo však môže sa stať, že sa to otočí v prípade týchto quarterbackov, ale že naozaj ten ofenzívny gameplan funguje a je pripravený pre Strauda a je zameraný na tie jeho silné stránky.
No a ty si a reálne, to... reálne si myslíš, že dojde k zmene koordinátora v Pittsburghu?
Ja neviem. Tak
čo,
akože...
čo si reálne myslíš, že je tá zmena veľká?
Neviem. Tak odcitoval som ti výrok Tomina, ktorý začína hell yeah, tak beriem to vážne. Ale úprimne si nemyslím, že to bude zmena koordinátora, ale vlastne neviem ti povedať, čo by to mohlo byť iné.
Poďme sa od nášho trápenia presunúť k trápeniu samomu a bez sama. Ja k tomu poviem na úvod len toľko, že prvá poznámka je, že Kayvon Thibodeau podľa mňa predvedol v rámci možností z týmu Giants výborný výkon.
Začínaš s tým pozitívnym, hej?
A tam by som asi všetky pozitíva aj ukončil.
Áno, súhlas.
Ty brďo, lebo ja akože aj lutujem do veľkej miery Daniela Jonesa, lebo s hentou ofenzívnou lineou sa nedá nič. Keby títo ľudia robili bodyguardov, tak podľa mňa žiadny prezident už dneska nedovládne, lebo proste cez neho preletí všetko, cez nich. Strašné to bolo a vlastne aj tie interceptiony, no tak ten prvý Johnson interception, ktorý bol úplne zlý, tam bola evidentne miskomunikácia a druhý interception zase odhadzoval ťažkú loptu pod tlakom, no môžeme sa pýtať, že či ju mal odhadzovať alebo nie. Za mňa ale absolútne katastrofálny výkon v tomto zápase podala v prvom rade obrana Giants, akože tackling v tomto zápase bol, no nebol, tak to by som to uzavrel. Najlepšie to bolo vidno, akože ranová hra Seahawks si robila naozaj stredom, čo chcela, to bolo neuveriteľné, ale najviac to bolo vidno pri tom fantovom touchdowne, ktorý mu by the way prihral Drew Lock, čo je náhradný quarterback, keďže tam zastupoval za Gina, ktorý bol v tom čase proste zranený. A akože fant prešiel popri sideline, ako keby, ja to ani neviem ničomu prirovnať, to je ako keby bežal proste nejakú tréningovú rautu. Traja obrancovia sa mu hodili pod nohy, nikto ho nedokázal zložiť. Hrôza. Čo si ty mal z toho, aký dojem?
Hrôza, no. Takže počul si, ako som hodnotil ofenzívu Steelers a treba povedať, že podľa EPA sú Giants na tom ešte horšie. Sú najhorší v líge, sú horšie ako Steelers. A keď odrátam vlastne tzv. Garbage time, ktorý sa zvykne dávať preč, lebo to sú vlastne situácie, kedy už je viac ako 90% pravdepodobnosť, že vyhrá jeden z tímov a tam to už potom môže byť zbytočne skresľujúce, tak sú Giants, že úplne suverene podľa EPA najhorší tým ligy a teda hlavne v tej ofenzíve. Takže to sa aj ťažko hodnotí, lebo takto, že ja si myslím, že celkovo vidíme, keby ten, aspoň teda mám pocit, že nami dvoma očakávaný regres v porovnaní s minulou sezónou, ktorá bola veľmi skresľujúca a tie optimistické očakávania fanúšikov Giants podľa mňa bohužiaľ boli prehnané a je to umocnené tým, čo sa deje s tou ofenzívnou lineou, ktorá je naozaj že v katastrofálnom stave a však 11 sekov, 10 mal myslím Jones a potom ešte jeden, keď už nehral. To je naozaj, že extrémne číslo tam a to defenzíva Seahawks, tak to sa naozaj nebavíme o špičkovej defenzíve, ne?
Nie.
To je na, ja som sa radšej pre istotu opýtal, lebo ja som až
znači,
Witherspoon šokovaný
mal
z toho.
Mal dva seky, corner
no.
A dva tackles
no.
For loss, akože o čom sa dobavíme.
Tam boli traja hráči, Witherspoon, Wagner a Brooks, ktorí vlastne skončili s dvomi sekmi na menej ako 8 blicoch.
Tak.
Že tam naozaj, že tá ofenzívna linea, alebo celkovo tá ofenzíva, lebo netreba to hádzať iba na ofenzívnu lineu, to je akože čím ďalej tým viac sa stretávam s názorom a príde mi logicky o tom, že vo veľkej miere sú seky viac štatistika quarterbacka ako o-liney a tým pádom ako keby treba vždy brať do úvahy aj to, ako sa správa ten quarterback, čo napríklad Howell je podľa mňa že najlepší príklad toho, kde vidí, že, alebo aj Fields, že to sú proste veľa sekov, je o tom quarterbackovi, nie tej ofenzívnej line. Ale späť k tomuto, tu tá ofenzívna line má naozaj problém. A celkovo, keď si odrátame vlastne ten druhý počas proti Cardinals a ten zázračný obrat, tak ofenzíva Giants mala 37 driveov, jeden touchdown, spravili 115 bodov, 8 turnoverov a 20 sekov. Takže tam je asi otázka, že okrem toho, že sa nejak vrátia zranení hráči, že čo s tou sezónou ešte Giants sú vôbec schopní spraviť?
Podľa mňa absolútne nič. Videl si to video, ako Double hodil tabletom vedľa Daniela Jonesa, opäť znechutený. Tam podľa mňa nefunguje proste nejaká chémia v ničom. A akože keď chceš počiarknutie toho, aký katastrofálny výkon proste podala tá ofenzívna linea, aj keď áno, súhlasím s tebou, že to nie je iba o tom, tak pri jednej vlastne trikovej hre mal hádzať Paris Campbell, ešte aj ten bol sekovaný. Wide receiver. Je v kolónke passing, ale teda má 0 attemptov. 0 pokusov. To je celé zle. Ja naozaj neviem, že ako s týmto začať, lebo tam máš jeden špičkový ofenzívny lineman, ktorý nehral dobre, je zranený a nehrá už tretí zápas, to je Andrew Thomas. Druhý, ktorý by mal byť špičkový, vlastne špičkový absolútne nie je, Evan Neal.
To skoro opačne.
No, ale akože bol draftovaný z pozície, kde od neho čakali.
Áno, ale že jeho výkony sú veľmi slabé.
Tak,
minulý rok boli.
A hrá úplnú bídu. A potom tam máš proste nováčika centra a tam ja nevidím spôsob, ako toto zlepšiť. No prinies 5 lepších ofenzívnych linemenov. A neviem odkiaľ, ale tak potom to zlepšíš.
To by asi úplne nestačilo. Však, vieš, neboli zranení úplne od začiatku, ne?
Asi, no neboli, hej.
Ja sa obávam, že proste, že Giants to všetko, čo im nad očakávania a nad reálnu kvalitu toho týmu vyšlo minulý rok, tak teraz sa proste kazí a ide presne tým opačným smerom.
Myslíš, že to je taký Viking syndrom?
No tak. Štatistická vesmírna rovnováha pracuje.
Uf, akože je to fakt strašné. Nedajú sa tie zápasy pozerať. V tomto absolútne súhlasím so Samom. Že, a myslím si, že ty vieš absolútne tiež, o čom je reč, že ty sa nemáš v tej hre toho jedného unitu o čo oprieť, lebo tam není nič. Nič.
Je to tak. No však bohužiaľ so Samom sme v podobnej situácii, aj keď teda on mal vyššie očakávania ako ja od Steelers, ale sme v podobnej situácii, že pomer očakávania versus realita sú úplne, že súverne najhoršie v prípade Steelers a Giants.
A to ste víťazi draftu.
A tak to je taká dlhodobejšia vec skôr, ne?
No, keď to dáš do rovnosti proste to, že aká bola sezóna, aká bola off-season, aký bol draft, že vlastne toto by mohol byť ten rok, kedy sa to všetko
to je
stane
presne
a všetko
to,
príde.
Že
tak, uf.
Proste veľmi často nadhodnocovať udalosti v off-season, a o pre-season už ani nehovorím, je proste mylné.
Ostaňme v New Yorku, takisto v týme, ktorý vedie quarterback, ktorý na to evidentne nemá. Až na to, že v tomto zápase podľa mňa predvedol Zach Wilson úplne výborný výkon, hlavne pri tej otočke, teda výborne režíroval tú otočku. Kansas vyhral prvú štvrtinu 17-0, ale potom sa Jets naozaj približovali. Dokonca to vyrovnali na 20-20 a rozhodol až field goal v štvrtej štvrtine. Za seba poviem iba toľko, že Zach Wilson podľa mňa podal výborný výkon, ale hovorím, až tedy, keď začínala tá otočka, lebo za toho stavu 17-0, alebo teda jak si Chiefs vypravcovávali ten náskok 17-0, tak tam to príliš dobre z jeho strany nebolo. Čo som naozaj veľmi dlho nevidel, je to, že by Patrick Mahomes podhodil dve prihrávky na interception. To som teda naozaj dlho nevidel. A potom už chcem iba strašne nadávať na rozhodcov, takže povedz mi najprv svoj názor a potom budem chrliť oheň a síru.
Ja neviem, je to akože šokujúce, že vlastne sme videli zápas, kde Zach Wilson mal reálne lepšie čísla ako Mahomes. To je veľmi neočakávaná udalosť. Ale treba zasa povedať, že aj že Mahomes akože nakoniec, keďže mu aj odpustili ten tretí interception, k čomu sa určite rád vrátiš, tak ako keby zabral, že mal tam ten prvý down, čo tam spravil opäť raz s kremblom. A treba povedať, že v tejto sezóne, čo on vždy
myslíš ten 3-23?
Áno.
No tak to je prvý dôvod, pri ktorom chcem nadávať na rozhodcov. A druhý si pomenoval.
Dobre, že dostaneš priestor sa vybúriť. Ale chcem povedať, že naozaj toto je obrovská zbraň Mahomesa a využívajú ešte viac ako minulosti. Je to prvýkrát, čo má ten pomer scramblov na dropback vyšší ako 6,5 a má ho až 9,9%. A je to zbraň, ktorú využíva veľmi dobre a veľmi efektívne. Možno nežiari až tak tak v tých behových číslach, ako dajme tomu Lamar Jackson alebo Hurts, alebo neviem kto všetko, lebo mám pocit, že on to robí extrémne efektívne, že proste získava tie prvé downy a nemá úplne potrebu za každú cenu ísť do rizika a ďalej. Ja by som ešte spomenul predtým, jak sa pustíš do rozhodcov, ešte Javana Taylora, lebo v off-season sme sa veľmi bavili o tom, aká je to posila a jak bude chýbať Jaguars, ale akože tie prvé 4 zápasy, to je strašná tragédia. V každom jednom zápase má nejaké problémy. Teraz tam vlastne mal ten face mask, ktorý spôsobil vlastne safety, lebo to bolo v endzone. Potom tam mal ešte nejakú holding penalty pri nejakom dôležitom prvom downe. Neviem teraz, ktorý to bol presne. A naozaj má problémy, mám pocit, že hlavne s tými penaltami.
Mm-hmm. Hej, to sedí.
Poď do nich.
No, 3.22, síce som si aj ja povedal najprv, že ako dobre, Patrick Mahomes je takýto mobilný a jak si to krásne odbehol. A potom som si asi 6-krát pozrel opakovačku tej hry. Jermaine Johnson tam bol súvisle holdovaný asi 7 sekúnd. Prehnal som to, boli to možno 4 sekundy. 4 sekundy trvajúci hold, rozhodca sa celý čas na to pozeral a nepadla tam ani jeden flag. Naopak, oni hodili flag Jets za nejaký illegal contact. 8-krát som si to pozrel z opakovačky, či som ja blbý, alebo či je každý iný blbý. Ja som si normálne googlil, že či je toto nejaká vec, ktorá sa riešila po zápase, tak áno, riešila sa. A normálne som nevychádzal z úžasu, čo sa deje. A potom, vymazané interception, presne, pozrel som si, čo sa tam dialo a oni hodili holding Sosovi Gardnerovi, pričom zahlásili zase raz Jermaina Johnsona. Ja neviem, že či mali či nejaký rozhod.
Nechci asi pripísal jednotku, lebo jeden má jednotku a druhý má jedenásku.
že či ten rozhodca kvôli nemu prehral vo fantázii s niekým, alebo čo, ja neviem, ale vybúrili sa na ňom teda nádherne.
Nie, ale reálne to pískali Gardnerovi.
Áno, a ja som si ten hold pozrel. Poviem svoj názor, ktorý nevychádza z ničoho iného, iba z toho, že som proste fanúšik tohto športu. Nemám ani naštudované tie pravidlá, treba to brať s rezervou, ale takýchto holdingov, ktoré sa pozerajú, vnímajú, nevnímajú, posudzujú, neposudzujú, je v tom zápase neskutočne veľa. A hodiť ju v takejto citlivej situácii, podľa mňa, bolo veľmi necitlivé. Za mňa obrovsky necitlivé, čo ma privádza späť k tej téme týchto šaredných holdingov, lebo ja keby som dokázal pochopiť, v čom je celé to kúzlo toho holdingu, čo holding je a čo holding nie je, tak si poviem, fajn, aspoň viem, ako to odlíšiť, ale toto
Mateo, ale
čistá kovbojka.
Ja som aspoň pochopil, že prečo sú taký vytočený.
No.
Lebo to je extrémne podobná situácia ako v Superbowle proti Eagles, čo bolo zapískané.
A inak na to som vôbec nemyslel, ale možno vo mne drieme niekde taký hnev.
Lebo to bol presne ten moment, kedy, lebo opäť, že podľa mňa, ja už si ten holding až tak nepamätám Eagles, ale podľa mňa, že to bol ešte väčší holding ako toto. Ale oba si myslím, že nemali byť zapískané ani nie tak preto, že by sa nedalo obhájiť, že to nebol v nejakom vesmíre faul, že OK, že asi by sa to dalo obhájiť, ale skôr preto, že takýchto zápasov je proste koľko v zápase, koľkokrát to písknú, že prečo zrovna si vyberú kľúčový moment zápasu, aby vtedy ako keby išli prísne ukazovať dodržiavanie pravidel, že tomu ja nerozumiem.
No, nejaký rozhodca si proste povie, že bude hrdina, alebo ja neviem. Tak mi to vyslovene prišlo. Akože neveril som pred sezónou, že sa to stane, ale mne bolo ľúto Jets.
No lebo tam nehral Rodgers, tak preto.
Lebo nehral Rodgers a bolo im ukrivdené a Zach Wilson, o ktorom som v lani hovoril, že podľa mňa už je na správnej ceste a teda fakt na žiadnej správnej ceste nebol, tak v tomto zápase bol fantastický a proste dožubali ich ako chudákov. Mal som v sebe taký ten pocit tej krivdy, ktorá sa deje tým malým, ktorí hrajú proti tým veľkým tímom, tým šampiónom, ktorých sa rozhodcovia boja.
Budem aspoň chvíľu diablov advokát a pripomeniem, že v situácii predtým, kedy bolo 3-10 a skompletoval Mahomes prvý down na Kelseyho, tak im odpískali faul a išli na 3-20. Že aj to sa udialo, ale chápem, že mi na to povieš, že na čo to bolo dobre, keď potom im darovali prvý down.
Nepoviem ti na to už nič. Toto dobre. Ma proste vytočilo a bol som strašne Kapem. Smutný, lebo Jets boli na najlepšej ceste s tým zápasom niečo urobiť a áno, pravdepodobno, že by to otočili a že by Mahomes sa dostal na loptu a že by to aj tak ešte otočil v prospech, Jets bola stále veľká a pravdepodobnosť, že by Jets ten zápas vyhrali, by bola možno stále malá, ale toto mi prišlo strašne nefér.
Ale nie,
však
bola, však to bolo interception, reálne dobrá field pozícia, no. ale zase keď ty si bol smutný, tak si spomen, čo robil Salek a ja som reálne myslel, že tam niekoho inzultuje fyzicky.
Hej, to bolo také napínanie jeho strúny, že?
Čo ale ešte? Ten extrémne tam vybuchol.
Borci, čo ešte spravíme, aby Saleh mi pridrbal? Strašné to bolo. A do toho ešte všetkého, akože prestrih na Taylor Swift, aj v situácii, keď loptu nechytí Travis Kelce, tak z toho som už úplne mimo.
Ja som dúfal, že už v tomto podcaste nespomenieme túto osobu.
Z toho som už úplne mimo. Akože nehnevajte sa na mňa, rozohrávajte si svoj americký príbeh krásnej celebritnej láske, ale prestrihávať na ňu v situáciách, keď sa nedotkne lopty Travis Kelce, čo je vlastne jedno jediné pojitko, prečo by mal byť na ňu počas zápasu viac ako jeden raz prestrih, mi príde byť absolútne scestné.
Jediné dôležité povitko je, že prestrihy na ňu zvyšujú sledovanosť. Bodka.
Máš pravdu, ale ja ako nahnevaný Slovák, ktorý sleduje tento šport a nie je zrovna fanúšikom takých projektov fantastických ako Big Brother alebo Love Island, to mám úplne na háku. A príde mi to scestné.
Preto treba pozerať zápasy Chiefs iba v redzone a tam ti neukazujú Taylor Swift.
No neviem inak, že či by ju tam
neprepasovali
3-4 krát.
Asi aj, neviem. No. Ja som bol zaujatý tým, že som počas toho sledoval aj samostatne zápas Steelers, takže ma zamestnával ofenzívny výkon.
Zamestnával, no. NFL Backfield Podcast. No, za normálnych okolností by som pri tomto zápase vyskakoval, robil ramena a hovoril vám, ja vám to říkal.
No, ale, to ešte prískoro, Kajglič.
Ale vzhľadom na to, že Bengals majú bohužiaľ vinou zranenia v tejto sezóne za quarterbacka dopravný kužel, tak to poviem aj tak. Ja vám to říkal, že to príde proti dobrej obrane, ale nie, žarty bokom. Ja k tomuto zápasu, hoci sledujem v tejto sezóne Titans pozorne, nebudem vôbec hodnotiť Titans, poviem iba, že odohrali to, čo museli, vyhrali po veľmi dobrom výkone ofenzívy vzhľadom na to, čo sa dialo. A k Bengals ja za seba poviem iba toľko, lebo je mi to strašne ľúto, že posadte už konečne Burova. Akože s kým ešte potrebujú Bengals prehrať, aby si svojho franchise quarterbacka proste netrápili na tom trávniku. Keď aj nie, že posadte ho proste natrvalo, tak ho nenechajte hrať za stavu 24-3 poslednej štvrtine. Pre Boha, mne je tak ľúto Burova. Pre ňo musí byť utrpenie vôbec stáť, nie to ešte hýbať sa. On kým je akože v kapse, tak je to ešte jakž takž. Ale každý tím príde na zápas proti Bengals s jedným jediným cieľom. Rozhýbte Burova. A to je vybavené. Ty si vyhral. Oni už nemajú čo spraviť.
Je to tak, no. No, čiže k Titans musím povedať, že ma veľmi prekvapilo, že v nejakom zápase boli schopní skoro 27 bodov, ale treba to pripísať aj vzhľadom na tú nemohúcnosť útoku Bengals. Ale musím uznať samozrejme, že tá práca v Rabela, že s týmto útokom je schopný niečo hrať a že kým Derrick Henry je schopný behať a to offensive line aspoň ako tak funguje v rámci možností, tak oni sú schopní týmto svojim štýlom vyhrávať zápasy.
Iba poviem, že úplne sa potvrdzuje to, čo si hovoril pred sezónou, že Titans, pokiaľ dokážu aspoň ako tak rozbehnúť tú behovú hru, tak sa vedia púšťať do play-actionov, play-fakeov a v tomto zápase im to perfektne vychádzalo. Pasový touchdown Derricka Henryho na tight end Wileyho.
Áno, to je presne v každom zápase, ktorom sú úspešní v tejto sezóne, čiže tak vyhrali týmto spôsobom. Stále je to podľa mňa akože príliš si nechať od Tennessee dať 27 bodov, ale to si myslím, že na obranu tej obrany treba aj povedať, že je to ťažké, keď ten útok proste vôbec nefunguje.
Keď si tam furt. No. A to je ešte jeden tým tento týždeň, ktorému sa venovať nebudeme, to mal úplne podobné. Úplne podobné.
Ktorý?
Browns.
Áno, pravda. No, ale rozdiel je ten, že Browns mali proti sebe kvalitný útok. Takže tam...
To je pravda.
Tam to vidím trochu inak. Ale
majú lepšiu obranu.
Nič to nemení na tom, že akože pochvála veľká pre Titans, že sú schopní takýmto svojským štýlom ten útok nejakým spôsobom využívať. By som povedal, že nad rámec tej kvality. No a Bengals... No, ja súhlasím s tebou, s tým posadením, ale už sa to asi malo stať, že neviem, či už není neskoro. Že mali to urobiť v minulosti, lebo teraz sú čo už vlastne 1-3 a keď si 1-3 a ideš vyhrávať Super Bowl, tak ísť hrať s backupom, ktorý vlastne netuším, kto je, tak
to je ťažká
úloha. No a treba povedať, no, že
dobre, ale vieš, že zober si, prepáč, ja ti do toho iba skočím, že mali Browns, Ravens, Rams a Titans. Nie je zrovna najľahší schedule, hej? Oni ho mohli nechať tuto odpočívať, masírovať mu tú nohu, neviem, čo sa s tým deje, ale mohol prísť na zápasy s Cardinals, Seahawks, kde budú potrebovať víťazstvo, potom majú 49ers, Bills, tam by ho potrebovali v najlepšej forme. Vieš, že pre mňa to príde ako obrovské hazardovanie a aj tak prehrali všetko. Až na zápas Rams všetko prehrali. Proste na čo čakajú? Čo, s kým? Ešte chcú prehrať Cardinals?
To nie je až tak o to iba, že prehrali, ale ako prehrali. No. To sú naozaj tragické, tragické výsledky. A teda podľa mňa ale vidíme, že trošku také vytriezvenie z viacerých očakávaní aj teda mojich, že to zranenie toho Budova akože ukazuje trošku skutočnú kvalitu toho zvyšku týmu, že naozaj ten tým je extrémne závislý od neho. A teraz zároveň aj by som dal akože obranu toho týmu, že je to hrozne limitujúce, tiež keď si povedal, že keď vedia súperi, že Budov sa nemôže hýbať mimo kapsy, tak je to jednoduchšie na ňo vyvíjať tlak. Ofenzívna lajna tak mala v istom bode zápasu pass block win rate na úrovni 22%, v priemere 56, že to je, akože nakoniec to vytiahli na 32, ale aj tak je to akože tragédia. Čiže aj tá ofenzívna linea nefunguje ale čo je ďalšia vec, že nefunguje, tak vlastne celý ten ofenzívny gameplan, keby spočíva na rýchlych hrách na Chase'a a Higginsa, alebo teda minimálne na pokusoch. Na prípade Chase'a, tak tam priemerný depth of target bol jeho prvej sezóne 13, minulý rok 10 a tento rok iba 7. To znamená, že ako keby žiadny Chase v pozíciách, kde je nejaké dlhé lopty downfield, tak ako keby nie sú, a to bolo vždy jedna z hlavných zbraní Bengals, že vedeli byť extrémne explozívni a vedeli byť explozívni proste pravidelne a veľmi nebezpečne, a tým pádom ako keby majú limitovanú svoju najsilnejšiu zbraň, majú limitovaný počet toho, čo môžu hrať, že už ľahšia situácia pre defenzívu, a ešte je limitované to, že Burrow sa nemôže hýbať z kapsy, takže je to vidieť na tom, že má druhý najkratší čas odhodu po Tuovi, u koho je to evidentný zámer a jemu uškodilo to, že to bolo ako keby viac, ale pri Burrowsovi to asi zámer nebude, to je proste nevyhnutné, že vlastne nemôžu hrať nič iné.
Absolútny súhlas, no. Je to veľmi podobné podľa mňa ako Miami, že tiež tam, keby si proste zobral tú a videli sme to v lani, aj keď ty budeš argumentovať Brissettom, tak jednoducho bolo vidieť, že ten pokles ofenzívny bol markantný, keď zoberieš to jedného hráča, že tie týmy, že ono nie je až také prekvapenie, že tie týmy sú závislé na tom jednom mužovi, ale nemali by byť až takto závislé, že vlastne ten tým sa totálne zosype, no.
Tak ja to nehovorím asi ako žiadnu výčitku, že proste tie najlepšie týmy sú závislé na tom potrojkovi, však asi ani Chiefs by nefungovali bez Mahomesa. Jediná výnimka je asi San Francisco, ale že to asi není výčitka voči Cincinnati, že tak to je, že ten quarterback, keď to máš na ňom postavené, lebo je jeden z najlepších v lige, tak proste keď ti chýba, tak je to problém, alebo keď je imobilný, tak je to problém. A tu je to bohužiaľ vidieť, no len ako keby už je to také výrazné hazardovanie s tou sezónou. No.
Dosť. A musím povedať, že keď sa pozriem na tabulku AFC South, kde Jacksonville mal jednoznačne vyhrať a podľa môjho názoru malo Tennessee veľmi dýchať na chrbát tomuto týmu, tak všetky 4 týmy sú momentálne 2-2. A ani o jednom týme sa nedá povedať, že by bol nejaký úplne jednoznačný víťaz tejto divízie už teraz.
Súhlas. Akože tak Tennessee sa minimálne výsledkovo blíži viac tomu, čo ste vyhovorili. Jacksonville hrá slabšie, ako sa dalo očakávať, a Colts, Texans si myslím, že v oboch prípadoch sú to akože príjemné prekvapenia.
Som zvedavý, kam sa to dostane v tejto sezóne. Môže to byť taká nezaujímavá divízia, zaujímavá len vďaka tomu, že to bude otvorené dokonca, že kto vyhrá.
No tak akože mám pocit, že je pomerne zaujímavá, a pri tomto Bengals zasa mám pocit, že či sa z tejto divízie nestáva AFC West minulého roka. Že tiež je očakávania, ako to bude najkvalitnejšia divízia, všetky 4 týmy, no a pozrime sa na Bengals, Steelers a aj Browns v podstate ten útok. Že jediný, kto ako keby držia nejaký štandard výkonnostný na oboch stranách lopty, sú Ravens.
A tí podľa mňa, že troška prevyšujú očakávania.
Záleží od toho, aké si mal očakávania.
Poďme teda na to, Marek. Prichádza tvoj priestor.
Štvrté downy s Marekom.
I don't think that any decision that we made tonight was a gamble.
No, štvrté downy, dnes už som sa tak rozbehol aj s 2-point conversion, to ešte zvážime, či nebude ďalšia rubrika, ale teda, čo sa týka štvrtých downov, tak dnes som si vybral prípady, ktoré negatívne, a budem pri nich kritický. Takže dnes to nebude oslava štvrtých downov, ale skôr prípady, kedy to moc nemá zmysel. Prvé dva zápasy, čo som vybral, si potom môžeme aj rozobrať, a tretí príklad sme už rozoberali. Čiže poprvé sú to Bears a ich štvrtý down vlastne v situácii, keď boli na 18 yardoch Denveru 2 minúty 52 sekúnd do konca a bol vyrovnaný stav. To znamená, že stačil im field goal na to, aby išli o 3 body a potom by ešte išiel Denver na loptu. No a tu je ako keby pre mňa šokujúce, že Bears išli do toho. To je reálne, je to rozhodnutie, ktoré nedáva zmysel ani podľa analytiky a ani podľa vývoja zápasu, si myslím, pretože aj tie analytické modely, ktoré som videl, výrazne hovorili v prospech field goalu, čo naozaj nebýva až tak zvykom, hlavne keď hráš štvrtý down a jeden na 18 yardoch súpera. To sú naozaj výnimočné situácie, kedy analytika preferuje field goal a toto bol zrovna jeden z nich. Aj vzhľadom na to, ako Bears si pokazili ten zápas, tak bolo pre mňa fakt že šokujúce, že do toho išli a prehrali s tým zápas. Dobre, druhý príklad máme neprekvapivo Chargers a zatiaľ, čo ten prvý príklad bol, kedy nedáva zmysel, podľa mňa, hra štvrtý down, tak v ich prípade to možno dáva zmysel, ale okolnosti hovoria nie. A teraz sa zasa bavím o tom, že vlastne na vlastných 34 yardoch hrali 4 a 1 tým, že chceli ako keby potvrdiť víťazstvo a nevyšlo to. Rovnako ako to nevyšlo minulý týždeň, to ste aj rozoberali so Samom a boli ste k tomu teda veľmi kriticky k tomu rozhodnutiu. Ja si tu myslím, že nie je to úplne jednoznačné, ale že minulý týždeň si myslím, že to bolo správne rozhodnutie, lebo je to 4 a 1, čo je situácia, ktorú by mali mať exekučne tak vyladenú do takýchto kľúčových momentov, aby to proste vyšlo a proste vychádza to aj štatisticky a je to ukončenie zápasu. V tomto prípade tá situácia ale bola trochu iná podľa mňa, aj napriek tomu, že na QB sneakoch je Herbert svoj kajde 9-10, čo je akože super štatistika, čiže nemá s tým nejaký problém štandardne a aj to analyticky vychádzalo, že do toho mali ísť, ale myslím si, že je viacero dôvodov, prečo do toho tentokrát nemali ísť. Jednak aj to, že minulý týždeň to nevyšlo a môže tam byť nejaký exekučný problém v ich podaní. Obrovský rozdiel pre mňa je ten, že na rozdiel od toho minulého týždňa by to neznamenalo koniec zápasu, čiže aj keby sa im to podarilo, tak to nie je koniec zápasu. Ďalšia vec je, že Herbert mal zranenú ruku a reálne ani nemohol poriadne hrať pod centrom a ešte ho s tou zafačovanou rukou poslať, aby sa vrhol do QB sneaku, tak to tiež podľa mňa nie je úplne najlepší nápad. A zároveň Raiders, tak si myslím, že tá obrana, ten útok Raiders bol dosť devastovaný tou obranou. Povieme si aj k tomu pass rushu podaní hlavne Meka a nemyslím si, že rookie quarterback by bol až tak veľkou hrozbou, aby zvládol takúto ťažkú situáciu. Takže tu by som tiež výnimočne preferoval punt. No a posledný príklad, Steelers a ich štvrtý down, ktorý som už načrtol, tak tam to dávalo zmysel, ale exekúcia bola návod, ako to naozaj nerobiť. A je vlastne úplne jedno, v akom to bolo v momente, vlastne bolo to 4 a 1 na 33 yardoch Houstonu. Celé tomu predchádzalo, že najskôr si spájili timeout, lebo proste sa nevedeli dohodnúť, čo idú hrať. Potom to hrali zo shotgunu, čo pre mňa je absolútne nepochopiteľná situácia, prečo 4 a 1 hrá zo shotgunu. I keď sa nechal seknúť pri tom, a ešte sa aj zranil. Takže to je že dokonalá ukážka, ako neexekúvať štvrté dávny.
Hat-trick Meta Kanadu.
To bol šialený moment.
Nádhera. Veľmi podnetná tento raz rubrika štvrté dávny.
Áno, musel som si teda vyčerpať aj také, že ukázať, ako to nerobiť, ale určite sa vrátime aj k oslave štvrtých dávnov.
Jasné.
Štvrté dávny s Marekom.
I don't think that any decision that we made tonight was a gamble.
Poďme ďalej. Máme tu vypichnutý zápas Broncos-Bears a teda táto sezóna nás ohuruje comebackmi. Toto bol jeden z nich. 21-bodový comeback v podaní Russella Wilsona, teda Denveru Broncos, ktorí v úvode zápasu boli vlastne taký Denver Broncos, akých ich teraz v tejto sezóne poznáme.
No počkaj, ale ja ti, Maťo, musím položiť zásadnú otázku ako sekundárneho fanúšika Broncos. Že to čo je s tou obranou? Však ona nemala byť dobrá?
Dvaja hráči sú tam, ktorí hrajú, všetko ostatné je hrôza.
Ale že jak je to možné, však to je, že oni sú, že najhoršia obrana, ti do toho skočím, že toto boli dve najhoršie obrany podľa EPA, ktoré sa stretli. Ano. A pri Bears sa to není až tak šokujúce, ale pri Broncos je to dosť šokujúce.
Až na defenzívnu lineu je tá obrana v podstate veľmi podobná tomu, čo tam bolo v lani a hrajú v tejto chvíli v podstate dobrý futbal iba dvaja hráči z tej obrany. A to je Surtain a to je Justin Simmons. Ale teda základný problém za mňa je, že tam není defenzívna linea jednoducho. Tam bezraže obrovský problém, pézraž neexistujúci. No. Randy Gregory, ktorý je tam momentálne najväčšia hviezda, bol v Dallase hviezda preto, lebo proste ťažil z práce iných ľudí, najprv Lorenza a potom neskôr aj, myslím, jednu sezónu ešte stihol Mike'u Parsonsa. Nie je tam proste defenzívna linea, bez defenzívnej liney, bez pressure, bez tlaku sa v dnešnej modernej NFL nezaobídeš a môžeš nechávať toľko veľa situácií na vyriešenie svojej secondary, koľko chceš, ale jednoducho ono ťa to vyzlečie do naha. Denver dostáva proste rance od každého jedného týmu. To, že dostane 70 od Miami je skôr neopakovateľná náhoda, ale svedčí to o niečom, rovnako ako keď dostaneš 28 bodov od Chicago Bears. Akože v tomto zápase si Justin Fields urobil najlepšiu pasovú vizitku počas svojej kariéry, akú mal proste.
A síce, síce ho sekli 4 krát, ale u Fieldsa by som povedal, že 4 je tak stále ešte
no,
jedna hej, na pár.
Ale 335 yardov, completions percentage over expected je plus 18, to asi ty budeš vedieť povedať, že je výborné. Success rate 58,5. 9 kompletácií cez 10 yardov vzduchom, čo je práve čítam, že vyrovnanie jeho najlepšieho rekordu. Proste. A napriek tomu všetkému, čuduj sa svete, Bears prehrali.
Áno.
To je proste zápas debil, ale že nech sa na to pozrieš z akéhokoľvek uhla pohľadu.
Ja mám pocit, že Bears, a nechcem akože nikoho nejako uraziť, kto im fandí, alebo tú organizáciu až tak podrobne nesledujem, a že oni tam majú akože taký celkový problém, mám pocit, v tej organizácii, že niečo také, jak Washington minimálne v minulosti, neviem, že do akej miery sa to už zlepšilo, ale že jednak aj tie herné veci, však už som spomínal aj podľa mňa to nešťastné rozhodnutie hrať ten štvrtý down a proste s tým Fieldsom to nevyzerá moc dobre, aj keď odohral fantastický prvý polčas, čo mu určite dopomohla tá obrana Broncos, ale aj tak to nakoniec dokázali pokaziť a prispel tomu aj Field, však tam vlastne bol ten touchdown po stripseku na ňo.
Áno.
A čiže má na tom aj on svoj podiel. A takisto sa situácia s tým Claypoolom, to neviem, či si zachytil, ale vlastne tréner tvrdil, že Claypool sa rozhodol zostať doma a hovorca týmu povedal, že to bolo rozhodnutie týmu. Takže teraz sa to pozeráš, že tam asi naozaj nebude úplne všetko v poriadku. Jediné, čo sa Bears môžu tešiť, že majú momentálne
prvý a druhý pick, že?
Áno, dva prvé picky, alebo teda prvý a druhý.
To je strašné. Akože momentálne je to, že strašná organizácia. Z každého uhla pohľadu. My sme to minulý týždeň so Samom rozoberali, že to je proste franchise, ktorá za 3 roky neurobila, za 3 roky, čo hrá s Justinom Fieldsom, neurobila proste žiadny progres. Taký, ktorý by bol viditeľný ľudským okom.
Tak proste pre nich by bolo najlepšie si ísť fakt, že keď majú dokonca dva tie piky, ktoré môžu ašpirovať na prvé miesto v drafte, tak si ísť proste po quarterbacka, lebo ja sa to hovorím pred sezónou, že najhoršie, čo sa môže Bears stať je, že po tejto sezóne stále nebudú vedieť, čo s Fieldsom. Proste už len to zistenie, že táďa to cesta nepovedie, je proste lepšie ako nevedieť.
Caleb Williams čaká. Možný ašpirant na draftovú jednotku v najbližšom drafte a hráč, ktorý by mohol urobiť kariéru podľa aspoň scoutov v NFL, aj keď takých už bolo.
No.
Takže áno, budú toto riešiť určite. Však naozaj, ja nepoznám organizáciu, ktorá by sa takto dlho tak nikam nepohla a to som, dobre, Jets, ale aj Jets urobili v posledných rokoch dobré ťahy. Aj Jacksonville sa dostal v poslednej dobe dvakrát do playoff, hej, že to boli také príklady dvoch organizácií, ktoré dlhodobo nemajú nejaké šťastie, ale aj tí urobili voľačo. Ale títo Bears sú proste konštantne na tom zle.
Áno.
Som rád, že si potvrdil moje slova a že sa môžeme posunúť na ďalší zápas. A to je zápas Chargers Raiders a súťaž, aj keď vyhráme, tak môžeme prehrať podľa našich podmienok.
Ja vlastne neuveriteľné, že urobili to isté dva zápasy po sebe.
Konšpiračná teória, keby Aiden O'Connell nehral, ale bol by tam na tie posledné situácie na ihrisku Garoppolo, tak Chargers dneska si pripisujú ďalšie X-ko. Povedz mi prosím ťa o tomto zápase svoj názor, lebo to ma hrozne zaujíma. Ja som trpel pri tom zápase, musím sa priznať, lebo ja som si hovoril, že to už je až nefér od univerza a od nejakej pani šťastení, že ide toto urobiť zase Chargers, respektíve, že si to idú urobiť sami.
No, však to, akože tomu záveru som sa už vyjadril, tomu štvrtému downu, že podľa mňa to je po všeobecnosti teda správne rozhodnutie, ale ako som spomínal, nie v tomto momente, za tých okolností, ktoré som spomínal. A problém Chargers v tomto zápase bol podľa mňa ten, že ten útok hral slabšie ako v minulých zápasoch. Akože neviem, že čím to bolo spôsobené, ale bol to určite Herbertov najslabší zápas tento rok. A zase tá obrana, neviem teraz, či mám očakávať, že to zázračné prebudenie Meka je niečo, čo sa bude opakovať. A nerozumiem tomu, že dal 6 sekov zrovna vtedy, keď Bosa nehral. To je akože naozaj veľmi zlá vizitka pre Raiders, či už z hľadiska online, alebo aj z hľadiska quarterbacka. A no, mali akože jednoznačne takýto zápas, keď Raiders tam ani nemali Garoppola, Chargers zvládnuť výrazne lepšie, ale som rád, že aspoň teda vyhrali.
No Khalil Mack sa odtrhol, len ja neviem, keď hrá ofenzíva Chargers dobre, tak prehrajú, alebo tesne vyhrajú, alebo si skoro pokazia zápas. Keď hrá defenzíva Chargers dobre, tak vyhrajú, alebo tesne prehrajú, alebo proste skoro si to prehrajú. Že vlastne je úplne jedno, ktorý unit hrá dobre. Ešte sa nestalo, aby hrali obidva dobre.
No tak sa Chargers, čo si mám k tomu povedať? No, proste, keď si im chceš aspoň trochu fandiť, tak si musíš na toto asi zvyknúť.
No, Aidana O'Connella vykúpal jeho premiérový štart v NFL celkom masívne. No,
tak to, ale treba povedať, že je veľa vecí na kritizovanie pri Chargers, aj to robíme, ale zasa proste OK, sú 2-2, ale jeden zápas prehrali o 2 so špičkovým ofenzívou Miami, druhý zápas prehrali o 3, OK, Tennessee, ale tiež im nechali, tiež im dovolili dať 27 bodov. Tá obrana, sme hovorili, že je problém. Mm-hmm. Ale že ja by som to stále nepovažoval za tragédiu, že podľa mňa to mužstvo ešte stále sa môže posunúť ako keby k týmto výkonom, ale možno je to vlastne zbytočný optimizmus vzhľadom na historickú evidenciu.
Ďalšie kategórie sú týmy, ktorým sa podrobnejšie venujeme. Samozrejme, viaceré z tých týmov sme už aj rozobrali, ale je tu zápas Vikings-Panthers, ktorý obidvaja patria mne.
Tak poď si to rozobrať.
A teda musím povedať, že tento zápas bol nádherný. A rozobral
musím povedať, no, prepáč, iba jednu vec, ktorá ma zasa vytočila. Ten podcast ma nejak často vytočený, že tá Minnesota nevyhrala väčším rozdielom, lebo nám pokazila tú štatistiku o tých one score game. Aj keď o 8 je to už také na hrane, že to už je také, že
je to stále
že,
one score.
Je to stále one score, ale už taký hraničný. Ale fakt som dúfal, že vyhrajú o viac, aby nám nepokazali túto štatistiku.
No, podľa mňa tento zápas ukázal, že Kirk Cousins nie je quarterback, ktorý môže ten tým poniesť v ťažkých časoch. Ja mám pocit, že keď Minnesota vyhráva, tak to je väčšinou napriek Kirkovi Cousinsovi.
Sme späť pri tvojom naratíve o Cousinsovi.
Ale opäť raz, že neporovnávajme alebo nedávajme ani zďaleka na jednu roveň v mojich očiach Kirka Cousinsa a Aarona Rodgersa, hej, že to sú úplne iné dva športy. Kirka Cousinsa, keby došiel teraz ku mne do bytu, že nemá kde bývať, tak ja ho budem krmiť. Ja ho mám strašne rád. To je zlatý chlap a on je hrozne milý. On aj v tom dokumente na Netflixe Quarterback, tam ani raz nepovedal proste škaredé slovo. Na ňom je strašne vidno, že to je slušáčik, ktorý nechá svoju ženu, nech ho oblieka. To je zlatý chlapec, ale ja si nemyslím, že on má na to, aby proste nejaký tým niekedy doviedol k úspechu. Väčšinou, keď hrá Cousins dobre, tak ten tým prehrá, a keď hrá Cousins zle, tak ten tým vyhrá. A dneska som sa o tom bavil presne s mojim bratom, ktorý je fanúšik Vikings a v podstate mi prikývol. Fantastický zápas odohrala defenzíva Vikings v tomto zápase, ale tiež nie celý zápas.
No hej, ale zase treba brať do úvahy Carolinu.
No. Áno, treba brať do úvahy, že proti komu hrali. No. Čo tu mám vypichnuté? No, ku Cousinsovi, hej. V úvode zápasu interception na 99-yardový pick six, vieš, že toto je presne chyba, ktorú čakáš od Aidana O'Connella.
Inak,
presne
prepáč, že ja teraz čítam, že je to tretí goal line pick sezóny pre Cousinsa, je to možné?
Je to možné.
To je strašne veľa.
Opäť raz iba počiarkuje to, čo hovorím, že jednoducho to nie je quarterback, ktorý ti má priniesť úspech. Nevidím to tam dlho.
A napriek tomu, už teraz čítam šumy o tom, že však je mu končí zmluva po sezóne. Je to rovnaký prípad ako Tannehill, to by som dal akože do podobnej debaty, aj keď teda tú teóriu o Titans opäť nebude sa počuť, ale že keby tieto dva týmy, ako keby do 8. týždňa na to boli veľmi zlé, tak asi je tu na mieste nejaké tradovanie, to akože plne dáva.
Že by si ich vymenili, že Tannehill do Vikings?
To nevie, či dáva zmysel, skôr niekomu, kto chce reálne ašpirovať na úspech, ale zase tuto akože v rozpore svojou teóriou, že Cousins úspechy neprináša a napriek tomu, ako keby som zachytil už tie špekulácie o tom, že komu akému týmu by mohol Cousins pomôcť.
A to sa nestane, podľa mňa.
Čo, že niekomu pomôže, alebo že ho budú tradovať?
Ani to.
Ale dobre, ale keby boli... Keby boli
nestane sa podľa mňa, že Cousins by išiel ešte v tejto sezóne v rámci tradu niekomu.
Dobre, ale keby boli 2-6, tak prečo by ho netradovali?
To, že oni by ho chceli tradovať, to je v poriadku, ale nevidím tým, ktorý by ho mal chcieť.
Je takto z tej druhej strany. No. Okay. Čiže si nevieš predstaviť tým typu Atlanta, ktorá môže ísť do play-off a chceli by nejakého...
Ale Atlanta by to mala urobiť teraz.
No, ale tak Atlante sa môže to stačiť aj s Riderom alebo s Heinekim prvých 7-8 týždňov, aby zvládli.
Dobre, ale ja narážam na to, že to zase nie je také, že urobíš prestup v medene a ten hráč rovno vie celý playbook, že on sa to musí naučiť.
Ja viem, ale však toto je debata na úrovni nejakej hypotézy a viem, že draftovať v strede sezóny quarterbacka s tým idem rovno po úspech v tej sezóne nie je úplne ideálne, ale sú aj situácie, ktoré sú ešte menej ideálne, ako ako napríklad situácia Jets v rámci quarterbackov, alebo aj iné týmy, ktoré majú reálne kvalitný tým, ale ten quarterback tam proste hapruje. Hmm. Ale chápem, že teba sa nemá zmysel na to pýtať, lebo ty Kazinca sa nevidíš ako pomocníkom už.
Naozaj, že ja teraz rozmýšľam nad tým, že aký tým by to mohol urobiť. Dobre, tá Atlanta je celkom ako fajn tip, ale...
No, tam som konkrétne čítal, akože nie že špekuláciu, lebo to není, že by o tom už sa reálne niekto rozprával, ale skôr ako také zamyslenie.
No, okej. Okay. Potom sa pýtam, že na čo brali Heinekeho.
A tak stále asi Kazinc je lepšie Heineky, ne? Či?
Mňa sa nepýtaj.
Ja si dovolím tvrdiť, že asi áno.
A tak pravdepodobne, hej, ale viem si predstaviť, že nejaký konkrétny playoff zápas by mi skôr vyhral Heineky ako Cousins. Ale je to aj preto, lebo Cousinsa mám väčšiu vzorku a Heinekyho. Z Heinekyho si pamätám len to dobre väčšinou, lebo je to, Heineky... je to quarterback, od ktorého som nikdy nič nečakal.
Možno sa s tým dá polovične súhlasiť, že by ti vyhral viac zápasov, ale rovnako aj viac zápasov by ti prehral. Iba ako hra.
Playoff, ale vieš, že tam stačí, keď vyhrá dva po sebe a je to dobré.
No tak myslím, že už sme v veľmi hypotetických vodách. No.
Konšpiračná teória by bola, že Bengals by si ho na rok zobrali, aby si pomohli.
Tak ja verím, že ten Burrow to nemáš tak vážne.
Tak potom Browns.
Ale to zase nemôžeš urobiť. To je proste to. Keby toto chceli urobiť, tak si mali nechať toho Brissetta, ktorý hral 5-krát lepšie jak Watson.
A pozri, jak sa to pekne otáča a zrazu ty mi nevieš povedať, ktorý tým by zobral Kazinca.
Tak ja ti hovorím Atlantu.
Rams vytredujú niekam Stafforda, ktorý je určite kvalitnejší quarterback ako Kazins, a zoberú si Kazinca.
No dobre, asi ukončme tieto špekulácie.
To už som veľmi zašiel ďaleko, že?
Skôr mi radšej ešte povedz tej Caroline, že čo ten tým, čo ide utočiť na víťazstvo divízii.
Carolina nevyhrá divíziu NFC South. Je to zlé. Bryce Young fakt není ready. A celý ten tým není ready. A hlavne, ja by som chcel pozdraviť touto cestou človeka, ktorý povedal, že keď budeme draftovať Brycea Younga, tak mu treba dať Franka Reicha ako trénera. Pozdravujem toho človeka a prajem mu príjemný zvyšok dňa aj večera. Nechápem to. Akože vidíme, ako s rovnakým tímom, a samozrejme s iným quarterbackom, to treba brať do úvahy, ale s quarterbackom, ktorý nevie hádzať zatiaľ, urobil Shane Steichen revolúciu v Indianapolise. Na futbalové zápasy Indianapolisu a na ich ofenzívu sa dá pozerať nielen preto, že Richardson vie chodiť s tou loptou, hej? Lebo hral zápas Minshew a bolo to fajn, bolo to pekné, kreatívne. Presne tam boli tie moderné prvky, ktoré by si najradšej videl u Meta Kanadu, ktorý toho ale nie je schopný. A s Frankom Reichom do Caroliny odišla mentalita minuloročných Colts.
Akože ja si netrúfam asi tvrdiť, že či je to o Reichovi alebo není. Podľa mňa celkovo ten tím. Ja som ho minimálne videl menej kvalitný v celku ako napríklad ty, ale môže byť, že to je Reichom. A súhlasím s tým Steichnom, že možno si to akože trošku nahováram, aby som si myslel, že mám pravdu, ale ja si naozaj mám pocit, že tá kombinácia, ktorá v minulosti nás presvedčila Steichen Hurts, že to funguje typologicky s tým quarterbackom, tak mám pocit, že do určitej miery sa to prenáša tam.
Súhlasím. Mm-hmm. Ale teda Carolina dlho si držali toho Briana Burnsa napríklad. Urobili tam teraz akože off-season nákupy dosť veľkého charakteru typu Von Bell alebo Adam Thielen. A to sú zrovna hráči, ktorí teda nie sú pripravení na to, aby išli do nejakého rebuildu. Takže ja ani neviem, že či Carolina by mala teraz nejakým spôsobom ten tým rozpustiť a stavať na novo. Nemajú v podstate ani ako. Oni by práve že mali teraz budovať. Takže...
Jasné.
Neviem, čo s nimi, lebo v tejto sezóne to je proste katastrofa nad katastrofu a naozaj hráči ako Adam Thielen sú tam možno na rok, dva. Že kým ten tým postavia, tak ten Thielen tam už nebude.
A ešte keď sa budeš pozerať na to, ako si Bears berú tvoj top 5 pick na drafte, keď ti nevidie tá sezóna, tak to je veľmi bolestivé.
No, to a ešte vlastne, keď bolesť budeš, ako Rams v lani, no.
A ešte keď budeš vlastne pozerať na to, že si ho obetoval za quarterbacka, ktorý zatiaľ úplne nefunguje. Aj sa samozrejme netreba to hodnotiť po 4 zápasoch. Bytočné a príliš skoro, ale ak by táto situácia nastala, by to bolo ešte bolestivé.
Hej no, čiže Caroline želám naozaj pevné nervy. Lebo vyzerá to, zatiaľ to vyzerá zle. Zatiaľ to nevyzerá dobre ani z jedného úhla pohľadu.
Tak.
No. Poďme na záver, lebo tých zápasov, ktoré bolo v tomto týždni, takých nevýrazných bolo viac. Tak voľná debata, čo ťa zaujalo, Marek?
Ja by som rád sa vrátil ešte k štvrtkovému zápasu a konkrétne k Detroitu, mm-hmm. Lebo však bavili sme sa už viackrát o tom, aj sme ich typovali ako favorita divízie a myslím, že to ukazujú. Ale hlavne naozaj, že to množstvo tých mladých hráčov, ktorí tam podávajú špičkové výkony, že to je extrémne, extrémne promising do budúcnosti. Samozrejme, že Penei Sewell, to je jeden už máme teraz z najlepších linemenov v líge, keď sa pozrieme na počet pressures, ktorí dovolili ofenzívni linemeni, tak iba on a Wirfs z Stampy majú dva, čiže majú najmenej spolu s ním v celej líge, proti Packers nedovolil ani jedno pressure, čiže to sú akože podľa mňa fantastické výkony. Už neviem, on je v tretej sezóne, myslím, ne?
Suel?
Či štvrtej už?
Tretej,
no. Tak to je podľa mňa, že naozaj si myslím, že znak toho, že majú dlhodobo vyriešený tento post. Takisto Laporta, ktorého ste spomínali aj v minulosti, tak medzi tight endmi má najviac receptions, druhý najviac receiving yards, veľmi dobrý štart do NFL. No a samozrejme Hutchinson proti Packers, 1,5 seku, 8 pressures, 20,5% pass rush win rate. A je to vlastne jediný hráč s viac ako 7 pressures vo viacerých zápasoch už tejto sezóne. Takže to sa ukazuje ako extrémne dobrý pick. Takže myslím si, že Detroit čaká svetlá budúcnosť.
No, výborne nadraftovali, im to fakt vyšlo, že aj ten Jahmyr Gibbs podľa mňa sa ukazuje, že by mohol byť dobrý, keď sa zapracuje do toho systému, keď si nájde tú svoju rolu. Amon-Ra St. Brown je pre mňa už v tejto chvíli proste jeden z najlepších receiverov, ak nie ligy, tak NFC, a hrozný sympaťák. Laportu si spomínal, Penaya Suela si spomínal, ja ešte dám za obrancov Briana Brencha, ktorý podľa mňa padol určite ako Reed na Sherbel, fantasticky vyšiel. Jacka Campbella nesledujem, priznám sa, ale nečítal som nič také výrazné, že by bol nejaký subpár alebo podpár, takže Detroit, tak ako sme hovorili pred sezónou, jednoducho musí vyhrať túto divíziu. Tam nie je nad čím premýšľať.
Lebo treba povedať, že aj Goff, to sú super výkony. Celý ten útok funguje výborne a porovnanie s minulou sezónou aj tá obrana funguje úplne inak. No a čo teba zaujalo?
Mňa zaujalo jedno meno, ktoré som sa už naučil vyslovať. Vieš ktoré?
Brian Bresi?
Nie.
Tak ešte, aké Puka, iné si
zaujímavé? Puka Nakua.
Aha, ok. No tak to už nie je žiadne prekvapenie, to tak. Už je špičkový receiver ligy.
Akože ja naozaj si myslím, že keby človek, ktorý hľadá talenty v nižších kolách v Rams, začal robiť turné, ako by ste mohli zlepšiť svoj biznis, tak by na tom brutálne zarobil. Lebo človek, ktorý opakovane dokáže nájsť v nižších kolách kvalitu, je zamestnaný v Rams a je to strašný frajer. Puka Nakua, Tutu a Atwell vyzerajú, jak keby to hrali, ja neviem, 7 rokov. Pre mňa je to naozaj, že až neuveriteľné. V tomto zápase zrovna, to zase poviem na tú druhú stranu, bol ten výkon Anthonyho Richardsona, pri ktorom som si hovoril, že kokošek, to je dobrý fotbal, no toto sa dá pozerať, to je pekné. Akože naozaj, že obdivujem Rams za to, ako vedia nájsť kvalitu, a myslím si, že Indianapolis Colts neurobili chybu, keď draftovali Anthonyho Richardsona, aj keď samozrejme ešte to nie je hráč, ktorý ťa poniesie do Super Bowlu.
Jasné, ale vyzerá to nádejne. No a k tým Rams to možno môžeme spojiť aj s iným zápasom Tampa Bay, že to sú plne obidva týmy, ktoré sme tak asi príliš podcenili v tých predsezónnych hodnoteniach. Rams sme si aj potom už tak spätne hovorili, že tam asi McVeya podceňovať nemá úplne význam, ale tak zasa kto mohol čakať, že sa takéto niečo udeje typu Puka Nakua. No. A pri tej Tampe tam asi samo zase mal dobrú poznámku o tej obrane, že tá obrana hrá zatiaľ fakt výborne a ten Mayfield je pomerne prekvapenie.
Ešte to príde, keď začne príliš poznať ten playbook.
Možno mu to zakázali, možno mu ho nedali.
To je nezvratné, Marek. Dobre, chceme ešte niečo?
Tak už možno iba spomenúť, že aj San Francisco, aj Dallas ukázali svoju kvalitu.
Súboji s outsiderami a že teda Cleveland bez Deshauna Watsona, hoci s dobrou obranou, to nebol žiadny meč pre Baltimore.
Nie, že by ten Deshaun Watson inak až tak ako hral dobre, ale tak toto bolo ešte výrazne horšie.
Tak ale nemal by quarterback rating 25,3, to si dovolím povedať, že Dorian Thompson-Robinson bol rovnako vykúpaný v tom nováčikovskom zápase.
Keby som pozrel ratingy Watsona, odkedy sa vrátil, tak by som podľa mňa našiel nejaký 25.
Hej, no. Zvládli sme to teda aj takto vo dvojici bez Sama, dnes iba s Marekom. Marek, ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
No a vyzerá to tak, že ani po štvrtom týždni vo veľa veciach nemáme úplne jasno, čo je len dobre, pretože zdá sa, že táto sezóna by mohla byť rovnako veľmi napínavá a je toho ešte stále veľa pred nami. No a ja sa strašne teším, že v podstate takto o týždeň už budeme mať za sebou skúsenosť, keď bol pred nami zápas NFL v Londýne medzi Jaguars a Bills, na ktorý vás stále v spoločnosti Football Tour. Pozývame, všetky informácie nájdete v popisku tejto epizódy a teším sa na to už neuveriteľne. Chcem, aby to tu už bolo a dúfam, že to bude stáť za to, pretože aj Bills, aj Jaguars ukazujú, že v tých posledných zápasoch, že by mohli byť veľmi peknou ozdobou tohto londýnskeho zápasu, tak dúfam, že to vyjde. No a neostáva mi nič iné, iba sa s vami rozlúčiť. Sledujte naďalej NFL Backfield Podcast, sledujte NFL a čaute.
Okay.
NFL Backfield Podcast.